From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Austrian officials say they have arrested three people connected to the discovery of 71 bodies of migrants found in a truck trailer on an Austrian highway near the border with Hungary. Officials said early Friday that two of those arrested are Bulgarian, while the third has Hungarian identity papers. Austrian police also say their initial estimate of the number of dead was too low. On Thursday, they announced 20 to 50 victims had been found. On Friday, the number was raised to 71. The victims, 59 men, 8 women, and 4 children, are believed to have suffocated in the refrigerated truck. The chief of police of Austria's Burgenland province, where the bodies were found, said a Syrian travel document was found among the bodies, suggesting that at least some of the victims were fleeing the civil war in Syria. The administrator of the U.S. National Aeronautics and Space Administration, NASA, says attention must be paid to new data forecasting an approximately 1 meter rise in sea levels by the turn of the century. It sounds definitive and ominous because that's the way nature works, Charles Bolden Jr. told VOA Friday in Bangkok. His comment came after a team of NASA scientists in the U.S. Wednesday briefed reporters on their research documenting an average nearly 8 centimeter global sea level rise since 1992, the result of warming waters and melting ice. NASA scientists say about one-third of the rise in sea levels is due to the expansion of warmer ocean water, one-third to ice loss from the polar ice sheets, and the remaining to melting mountain glaciers. This is VOA News. The southern U.S. city of New Orleans is hosting a second U.S. President Friday as part of its observance marking the 10th anniversary of Hurricane Katrina that devastated the city. Former President George W. Bush is currently speaking in New Orleans right now. President Barack Obama visited Thursday, hailing the city's revival after Hurricane Katrina hit New Orleans, killing 1,800 people and destroying 100,000 homes. President Obama spoke at a newly built community center in the city's lower Ninth Ward that was badly hit by the hurricane.
I'm here to hold up a mirror and say, because of you, the people of New Orleans, working together, this city is moving in the right direction. And I have never been more confident that together we will get to where we need to go. You inspire me.
Katrina caused more than $135 billion in damage, making it the costliest natural disaster ever in the United States. Key U.S. stock indexes posted modest losses in Friday's midday trading following a week of wild price swings on global markets. The Dow, NASDAQ, and S&P 500 slid around 0.3%. Major European stock indexes were mixed at the close. European shares made big gains at the previous day. Asian markets mostly rose, with Japan's Nikkei index up 3% at the close, while Shanghai advanced a strong 4.8%. The global rally began Thursday after days of market turmoil driven by fears that China's economic growth was slowing. The U.S. National Security Advisor says the U.S. and China have discussed frankly their differences over the past year as the two nations prepare for Chinese President Xi Jinping's visit to the United States next month. Susan Rice is in Beijing, where she met with China's top diplomat, Yang Jiechi, and President Xi. President Xi is set to come to the United States in late September to pay a state visit to President Barack Obama and to address the United Nations General Assembly. South Sudan's President Salva Kiir has ordered the army to halt all military operations ahead of a full ceasefire that goes into effect Saturday. On Wednesday, Mr. Kiir signed a peace agreement with rebel forces in Juba, a week after rebel leader Riek Machar signed the agreement in Addis Ababa. President Kiir has expressed reservations about the deal. And a teenager in the U.S. state of Virginia has been sentenced to 11 years in prison for conspiring to provide material support and resources to the Islamic State group. A U.S. Justice Department statement Friday described 17-year-old Ali Shukri Amin as a young American who used social media to provide material support to IS and said his prison sentence will be followed by a lifetime of supervised release.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is My First Camera.
Hi, Max.
Hi, Kathy.
How was your book about Einstein?
I finished it last night.
I was thinking. You said Einstein wasn't a good student.
Yes, that's right. He didn't like school.
So how did he become a great scientist if he wasn't a good student?
Well, Einstein was always interested in how things worked. For example, when he was 5 years old, his father showed him a compass.
A compass? What's so interesting about a compass?
Well, Einstein wondered why the compass needle always pointed in the same direction. After that, he became interested in science. Even in the last years of his life, he continued to study physics.
Thanks, Max.
So, Kathy, who's our guest today?
Today we'll be talking with Simon Tompkins, the photographer. We're going to talk about how he became interested in photography.
Good. I'm looking forward to it.
Listen carefully.
Einstein was always interested in how things worked. When he was 5 years old, his father showed him a compass. Einstein wondered why the compass needle always pointed in the same direction. After that, he became interested in science. Even in the last years of his life, he continued to study physics.
Interview.
Our guest today is Simon Tompkins. Simon is a professional photographer. Welcome back to our show, Simon.
It's nice to be here again.
Tell us, Simon, how did you become interested in photography?
When I was 7 years old, my parents bought me my first camera. I loved that camera.
Did you take a lot of pictures?
I took pictures of everything I saw. People, trees, buildings, everything. And when I was in 10th grade, I won first prize in a photography contest.
That's great.
Oh, I was so excited. The photograph was published in the newspaper. After that, I knew that I wanted to be a photographer.
Our guest is Simon Tompkins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
How old was Simon when his parents bought him his first camera? He was 7 years old. Did he take a lot of pictures? Yes, he did. He took pictures of everything he saw. What happened when Simon was in 10th grade? He won first prize in a photography contest. Where was the photograph published? The photograph was published in the newspaper.
Interview.
We're talking with Simon Tompkins. Simon is a photographer. Okay, Simon, when did you begin working as a photographer?
Well, when I was in college, I took pictures for the school newspaper. I didn't get paid, but I learned a lot.
When did you become a professional photographer?
In 1972. In 1972, I got a job at a small magazine in Denver. I worked there for, about 12 years until 1984. Then I moved to New York City.
What did you do in New York City?
I went to work for an advertising agency. That's where I met Tony, my friend Tony. He was working at the agency as a sales manager.
How long did you stay at that agency?
For 5 years, until 1989. Then Tony and I moved to Boston.
What do you do now?
I teach photography at a small college outside of Boston. And I still take lots of pictures for magazines and newspapers.
Well, Simon, thank you for being our guest today.
Thank you, Kathy.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
What did Simon's parents buy him when he was 7 years old? They bought him a camera. When did he move to New York? He moved to New York in 1984. What kind of company did he work for in New York? He worked for an advertising agency. How long did he work at that agency? He worked there for 5 years until 1989.
Daily Dialogue, A School Interview, Part 3. Listen to the conversation.
So you want to be a teacher, Mr. Handy?
Yes, I do. I want to teach third grade.
I see that you were a cowboy from 1977 to 1997.
That's right, Ms. Barkley. I became a cowboy right after college.
That's very interesting, Mr. Handy. But what can a cowboy teach to little children?
Well, I studied the stars every night for 20 years. I know a lot about stars.
That's very nice, but...
And mathematics. I counted cows every day when I was a cowboy.
But what do you know about children, Mr. Handy?
Well, I know that they like to run around, and they eat a lot.
Well, that's all true, but...
And I know that they need love and attention. Just like cows.
Listen and repeat.
But what do you know about children, Mr. Handy?
Well, I know that they like to run around and they eat a lot.
Well, that's all true, but...
And I know that they need love and attention, just like cows.
Question of the Week.
Once again, it's time for Question of the Week. This time, our questions are about American holidays. What holiday is it? Question number one. On this day, December 25th, people give each other presents. Question number two. On this day, February 14th, people give chocolate or flowers to the people they love. And question number three. This holiday is celebrated on July 4th. People have picnics and go to see fireworks. We'll have the answers on our next show.
A question for you.
What are you interested in? What are your hobbies? Interesting.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Hi, Max. Hi, Kathy.
Hi, Elizabeth.
Hi, Elizabeth.
Hello.
Hello.
How's it going, Elizabeth?
Oh, things are great.
Hey, you're happy today.
Oh, I'm more than happy.
What's the good news?
Well, please examine my hand carefully. Notice anything?
Oh, my gosh, Elizabeth, that ring! You've got on an engagement ring.
Yes.
Elizabeth, you got engaged?
Yes. Boris asked me to marry him, and I accepted.
That's wonderful.
Congratulations. Congratulations. Elizabeth, I've got to ask you a question. Where did he ask you? Where were you when he asked you to marry him?
Oh, it was during dinner. On Saturday, Boris took me to a really nice restaurant. And at the end of the meal, he asked me to marry him.
Oh, how romantic.
Yes, it was wonderful. Oh, excuse me, I'd better get started.
Okay, see you later.
And congratulations again.
Now, English teaching continues on VOA.
All right, ready for functioning in business.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Beginning, Part 6. This program focuses on closing a conversation. Interview.
Today we are talking again to Charles Blake. Hello, Mr. Blake.
Hello.
On our last show, we listened to your conversation with Mr. Epstein. It looks like you two may work together.
Yes, his new company may be able to use our technology. I'm working on scheduling a meeting with Mike and some of his colleagues at his new company. Yes, I was very pleased to receive that phone call from Mike.
Okay, let's listen now to the end of that conversation.
Dialogue.
There's a good chance that we'll be interested in your technology.
Well, that's great news. I'll be looking forward to hearing from you.
If you could keep me informed of any new developments, I'd really appreciate it.
I'll certainly do that.
By the way, I heard that you made a deal with Federal Motors.
Yes, we did.
Congratulations.
Thank you.
Next time we get together, we'll have to celebrate.
Sounds good, Mike. And maybe we'll even get in a round of golf.
Good idea. Well, let's keep in touch.
Definitely. Thanks for calling, and good luck with your new job.
Thanks. Goodbye.
Goodbye.
Variations. Listen to these variations.
I heard that you made a deal with Federal Motors.
I heard that you signed a contract with Federal Motors.
Next time we get together, we'll have to celebrate.
Let's celebrate the next time we get together.
Maybe we'll even get in a round of golf.
Perhaps we'll be able to play some golf. Interview.
How's your business going? Are you beginning to see sales in the North American market?
Yes, sales are beginning to grow. Federal Motors was our first big deal, and during the past 6 months, I've made several other deals. I'm very optimistic about our chances of doing well in the U.S.
I'm very pleased to hear that, Mr. Blake. Well, I wish you the best of luck in the future. Again, thank you so much for being on our show.
It's been a great pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
What will Mr. Blake and Mr. Epstein do the next time they get together?
By the way, I heard that you made a deal with Federal Motors.
Yes, we did.
Congratulations.
Thank you.
Next time we get together, we'll have to celebrate.
Sounds good, Mike. And maybe we'll even get in a round of golf.
What will Mr. Blake and Mr. Epstein do the next time they get together? They'll celebrate, and maybe they'll play golf.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today's email question is, what's a good way to end a conversation in English?
Well, in English, there are a number of expressions you can use to bring a conversation to a close. These expressions will tell the other person that the conversation will end soon.
Can you give an example?
Certainly. You could say, "Oh, it's getting late. I'd better get going."
I see.
Another closing expression is, "Well, it's been nice talking to you." Then you could say, "Say hello to your family."
Or, "Good luck with your new job."
Yes. We also sometimes say, "Have a nice day," or "Have a good trip" at the end of a conversation. These expressions are a friendly way to prepare for the end of a conversation before you say goodbye.
Thanks, Gary. I'm sure that will help our listeners.
True or false?
A good expression to use at the end of a conversation is, "It's been nice talking to you." True. This is a very common expression at the end of a conversation in English.
Business Dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Albert and Jenny have been discussing the stock market.
So, I really think that technology stocks will go back up in the future.
I certainly hope so. Well, Albert, it's been nice talking to you. I really have to go. I have a 3 o'clock meeting.
Well, I'm really glad that I ran into you. Say hello to Harry.
I will. And please tell Mary that I'll call her tomorrow about tennis.
I'll do that.
And have a good trip to Hawaii. I hope that you and Mary get some good weather.
Thanks. I'll call you when we get back.
Great.
So long.
Goodbye.
Focus on functions. Ending a conversation. Listen and repeat.
It's been nice talking to you. I really have to go. I'm really glad that I ran into you. Say hello to Harry. Please tell Mary that I'll call her. I'll call you when we get back.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to end a conversation. In today's business dialogue, we can hear many expressions that can be used at the end of a conversation. After a pause in the conversation, Jenny says, "Well, it's been nice talking to you." She uses both a pause and the word "well" to bring the conversation to a close.
So, I really think that technology stocks will go back up in the future.
I certainly hope so. Well, Albert, it's been nice talking to you. I really have to go.
Before they say goodbye, they use several other pre-closing expressions. A very common form of pre-closing is to send greetings to other people, such as spouses or co-workers, as in this example.
Well, I'm really glad that I ran into you. Say hello to Harry.
I will, and please tell Mary that I'll call her tomorrow about tennis.
I'll do that.
At the end of the phone conversation between Mr. Epstein and Mr. Blake, we can hear other expressions used to close conversations. Mr. Epstein says, "Well, let's keep in touch." And Mr. Blake says, "Thanks for calling, and good luck with your new job."
Good idea. Well, let's keep in touch.
Definitely. Thanks for calling, and good luck with your new job.
Thanks. Goodbye.
Goodbye.
Try using these pre-closing expressions at the end of a conversation before you say goodbye.
Thank you, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English.
the Voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. We come to you every day with interesting stories from around the world that help you learn and improve your American English. Today's show is special. We go back into the classroom. Today we have some help for you if you have trouble understanding the way some people say English words and sentences. Bob Doty introduces a special guest who has some great advice. Bob?
This is Everyday Grammar. Today, we have a special guest host. Betty Azar is the most successful writer of grammar textbooks in the world. Generations of English learners will recognize her best-selling book, Understanding and Using English Grammar. The famous Blue Grammar book, now in its fourth edition, is in use at language schools across the world. Today, Ms. Azar will offer some advice on how to hear the sounds of grammar.
English speakers talk too fast. I can't understand what they're saying.
Does that sound familiar? It's a common complaint of English language learners, one I've heard often from my university-level ESL students through the years. Normal contracted speech, especially in everyday conversational usage, can speed by like a bullet train. It can leave learners feeling a little dazed as they try to catch the meaning. For most adult learners, reading is, of course, much easier to understand. When understanding English is just between you and the written page, you can go as slowly as you want. You can go back and read words again, perhaps break down the grammar. You can even leisurely look up the meaning of a word. And at least in writing, there are spaces between words. If only that were true in speaking. If only speakers paused briefly between words, it would be so much easier for learners. Teachers in second language classes often speak slowly and distinctly, as I am doing now. But in the real world, well, it's not going to happen. Or, to say that in normal contracted speech, well, it's not going to happen. Speakers squeeze sounds together, or drop sounds, or say them so softly and quickly that a listener can barely hear them. When you listen to my sentence again, notice that the T is almost completely dropped from its, and going to becomes gonna. Well, it's not gonna happen. As a teacher, I've often heard students say things like, "Bye, I'm leaving now. I see you tomorrow." What's missing? The grammar sounds are missing. In this case, the M and L sounds for am and will. Listen for them in the corrected sentences. Bye. I'm leaving now. I'll see you tomorrow. The M and L sounds are barely said aloud, but a native speaker hears them, do you? Listen again. Bye. I'm leaving now. I'll see you tomorrow. And then, sometimes native speakers drop not only sounds, but complete words. Listen to this. Bye, leaving now, see you tomorrow. If you're saying not fair, you're not the first English learner to feel that way. Grammar students learn that am is are and helping verbs, for example, will, have, would, are often contracted with pronouns in both speaking and writing, as in I'm and I'll. But most students also find it helpful to know that in everyday spoken English, these verbs are usually contracted with nouns and question words, too. Here's a sentence about a man named Tom. Tom is a noun. In writing, you will see, "Don't worry, Tom will be here soon." In speaking, you will hear, "Don't worry, Tom will be here soon." Listen for Tom will again. "Don't worry, Tom will be here soon." Here's another example of a contraction with a noun. "My book is on the table" becomes, "My book's on the table." And another example, this time with are. In writing, you will see, "My books are on the table." In speaking, you will hear, "My books are on the table." The verb sounds are so quick that it's almost impossible to hear them unless you expect to hear them. Listen again. "My book's on the table." "My books are on the table." Question words, such as where, when, why, are similarly contracted in speech. In writing, each word is separate. For example, "Where are the students?" "Where have they gone?" In spoken English, the question word is contracted with the verb. "Where are the students? Where have they gone?" No wonder it's hard for learners to catch these grammar sounds. If you think English speakers talk really fast, you're right, they do. Do and did are also often reduced. Listen for "do you." "Do you know Mrs. Lee?" Did can be a quick D sound when it's combined with a question word. Listen for "where did" and "what did." "Where'd she go?" "What'd she do?" Did is a good example of a function word. A function word gives grammar information. In the sentence, "Did you eat yet?" did tells us that the speaker is talking about the past and is asking a question. In contrast, "eat" is a content word. So are words such as "Tom," "yesterday," "lunch." Content words have specific meanings. Function words are the ones that are the hardest to hear in speech. Content words are usually said more clearly and loudly. Native speakers can hear the softer sounds of function words, but it can be very difficult for second language learners to hear them. Knowing some grammar can help. For example, learners are more likely to hear and to say, "by I'm leaving now, I'll see you later," if they are familiar with the forms and meanings of verb tenses. If learners don't know what grammar sounds they're supposed to hear, chances are they won't hear them. If they don't hear them, chances are they won't include them in their own speaking and writing. In other words, an awareness of grammar can prepare you to understand what you're hearing, and hearing the sounds of grammar can, in turn, help you use English more accurately. I'm Betty Azar.
You are listening to VOA, the Voice of America. We come to you every day from Washington.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. China's economy again has made news as the country works to deal with a volatile stock market and slowing exports. Those issues have influenced markets around the world. China's benchmark stock index, the Shanghai Composite Index, has been decreasing since June, when it reached a high of over 5,000 points. As of Wednesday, the index had decreased more than 40%. Stock prices have lost and gained value sharply. Financial markets around the world have shown increased volatility in recent weeks, in part influenced by events in China. Indexes for stock exchanges in Japan, Hong Kong, and South Korea have all shown volatility. And share prices in major European indexes in Britain, Germany, and France have decreased in the last month. China has taken several steps to try to put a halt to slipping share prices. The government made billions of dollars in loans available to banks and money market funds. In July, stock exchanges halted trading of 1,400 listed stocks in an effort to stop prices from falling. On Tuesday, China's central bank again moved to make borrowing easier in an effort to support the economy and stop sharp decreases in the country's stock markets. The bank reduced a main interest rate by 0.25% to 4.6%. China also reduced the amount of money banks must hold in reserve, giving banks more money to lend. The People's Bank of China also provided more than $23 billion in short-term loans to increase money available to banks and investors. Earlier this month, Chinese officials devalued the country's currency, the yuan. Within 2 days, the yuan lost more than 3% in value. That reversed years of slow increases in the exchange rate of China's currency. The devaluation came on growing evidence that China's economy is slowing. In early August, China reported that its exports dropped by 8.3% in July compared to the year before. That was more than expected and added to concerns about China's economy. Slowing growth in China, the world's second biggest economy, is not unexpected. Kevin O'Leary of O'Shares Investment says growth predictions for China may have to change.
Instead of thinking about China growing at 8%, some think it's going to grow 5 or 6%. That's 20% less growth than anticipated.
Economist Nicholas Lardy is with the Peterson Institute for International Economics. He is a leading expert on China's economy.
I think the main reason China matters so much is it's the second biggest economy in the world. It's the second largest trading economy.
And that's the Economics Report. I'm Mario Ritter.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we continue the story of Alexander Hamilton. He was the nation's first Secretary of the Treasury. Alexander Hamilton firmly believed that no country could become a modern nation without industry. So he carefully developed a program that would make the United States an industrial nation. Part of his program protected American manufacturers from foreign competition. Hamilton protected them by establishing a system of import taxes on some foreign goods brought into American ports. These tariffs raised the prices of those goods. As a result, American manufacturers had much less competition in selling their products. Alexander Hamilton also organized the nation's finances. One of his first steps was to pay back the debt the country owed from the Revolutionary War. But Hamilton wanted to go much further. He wanted to establish a national bank. Hamilton argued that many European countries had national banks. University of Virginia history professor Andrew O'Shaughnessy says Hamilton saw the advantage of Britain's system. It permitted a very small country to go deeply into debt while fighting wars.
The British had essentially been able to project power well beyond their size thanks to a very efficient financial system and system of borrowing.
Hamilton said a national bank in America would increase the flow of money throughout the country. It would help the national government negotiate loans and collect taxes. Business historian John Steele Gordon says Hamilton believed a centralized bank would also keep the states from competing with each other.
Banks always have the problem is that they're in the money business, and so they're always tempted to lend too much and to speculate too much, and so he wanted the central mechanism to keep them on a short leash.
But Hamilton's plan raised old fears, especially among farmers in the South. Critics argued that a national bank would give too much power to a few rich men in the North. It would take control of state banks on which Southern farmers and small businessmen depended. It would also increase the use of paper money instead of gold and silver. James Madison led the opposition against Hamilton's plan in Congress. Madison said the United States should not put all its wealth in one place. So he proposed a system of many smaller banks in different parts of the country. He also argued that the idea of a central bank was unconstitutional. No one knew more about the American Constitution than James Madison. He was given credit for most of the ideas in it. Everyone respected his explanations of its wording. Madison noted that the Constitution gave Congress a number of powers which were stated. For example, the Constitution gave Congress the power to borrow money. But Congress could borrow money only to repay debts, to defend the country, and to provide for the general good of the people. Madison said permitting Congress to do more than what was in the Constitution was dangerous. Hamilton presented a very different view. His view came to be known as the implied powers doctrine. In other words, the Constitution includes powers without naming them. Business historian John Steele Gordon says this means that Congress can do whatever it needs to do to fulfill its duties unless the Constitution forbids it.
This is an argument that's been going on in the United States now for well over 200 years and probably will go on for another 200 years.
In 1790, Hamilton's view won more congressional support. He got enough votes to approve his proposal to establish a national bank. Still, President George Washington had to sign the bill into law. Washington worried about the possibility that the bill was not constitutional. So he asked three men for advice: Attorney General Edmund Randolph, Secretary of State Thomas Jefferson, and Treasury Secretary Alexander Hamilton. Randolph had no firm answer. Jefferson agreed with Madison. Creating a national bank violated the Constitution. Hamilton, of course, disagreed. He said the Constitution gave government a number of powers besides those written down. Otherwise, he said, the government could not work. These arguments did not completely answer all of President Washington's questions, but he went ahead and signed the bill to establish a national bank in America. One of its jobs was to maintain the value of the country's currency and to borrow money for the government. The National Bank also increased the flow of capital needed for investment. It fed the country's business and commercial activities, and it collected taxes. Business historian John Steele Gordon says America's financial success in the 1790s showed that Hamilton's plan worked.
It was known as the Hamiltonian miracle.
The National Bank and many of Hamilton's other ideas had another important effect. They created a disagreement that still exists. The disagreement began with Alexander Hamilton and Thomas Jefferson. The two men were very different. Alexander Hamilton was born in the West Indies to a man and a woman who were not married. However, Hamilton was educated in America, and he gained a place in society by marrying the daughter of a wealthy landowner in New York State. Money and position were important to Hamilton. He believed men of money and position should govern the nation. Thomas Jefferson could have been what Alexander Hamilton wanted to be. Through his mother, he was distantly related to British noblemen, and he liked fine food, wine, books, and music. But Jefferson had great respect for simple farmers and for the men who opened America's western lands to settlement. He believed they, too, had a right to govern the nation. University of Virginia historian Andrew O'Shaughnessy says both Hamilton and Jefferson believed they were defending the ideals of the American Revolution. And, he says, their disagreement revealed their fears. Professor O'Shaughnessy says Hamilton remembered the chaos under the country's first weak government. He was afraid the government would collapse and there would be social anarchy.
John Adams and Alexander Hamilton felt that differences were breaking down too much and that it would lead to a breakdown in authority.
On the other hand, he says, Jefferson and his supporters were afraid that the American Revolution would, like most revolutions, fail. A small elite group would control the country again. In other words, they were afraid of tyranny. It became a battle of two completely different philosophies of government. Those who supported Hamilton became known as the Federalist Party. The Federalists supported a strong national government with a powerful president and courts.
In the early 1790s, the Federalists controlled the Congress. They also had great influence over President Washington. Most Federalists lived in the cities of the Northeast. They were the nation's bankers and big businessmen. They were lawyers, doctors, and clergymen. But at the time, the majority of Americans were farmers, laborers, and small businessmen. Many were bitter over government policies that always seemed to help the wealthy. They had no political party to speak for them. These were the people Thomas Jefferson wanted to reach. Jefferson's task was big. Many of these Americans knew little of what was happening outside their local area. Many were not permitted to vote because they did not own property. Jefferson looked at the situation in each state. Almost everywhere, he found local political groups fighting against state laws that helped the rich. These local groups were what Jefferson needed. He worked to bring them together into a national party to oppose the Federalists. The party came to be called the Jeffersonian Republicans, or just the Republicans. It may sound confusing, but today many of Jefferson's ideas are expressed by the Democratic Party rather than the Republican Party. This is because of changes in parties and party names over the years. In Jefferson and Hamilton's time, says Professor O'Shaughnessy, the idea of organized political parties was new in America.
Today we would regard the existence of party politics as essential for the functioning of democracy. There needs to be a minority view expressed. Government needs to be held accountable by an opposing party.
But at that time, he says, the people who fought in the American Revolution expected to be united. As a result, the country did not have any laws governing what political parties could or could not do. There were no restrictions on the political activities of government officials. So Hamilton and Jefferson carried on a war of words in their party newspapers. Both parties' newspapers carried unsigned articles attacking the opposition. Many people felt the two cabinet secretaries should be above that kind of public fighting. But Professor O'Shaughnessy says that did not stop them.
The party politics became as bad as at any time in history.
Toward the end of President Washington's first administration, he received a letter from Jefferson. The Secretary of State said he planned to resign. He said he disagreed with most of the administration's domestic and foreign policies. He did not name Hamilton. It was not necessary. Washington knew what he meant. Hamilton was the chief planner of those policies. But Jefferson decided not to resign. In a letter to his daughter, Jefferson said the attacks on him changed a decision which he did not think could possibly be changed. He must remain and fight. So while continuing to serve as Secretary of State, Jefferson began working to get his supporters elected to Congress. He believed that was the only way to fight Hamilton. National elections were set for 1792. That will be our for seven.
Bizim kalay.
çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcək.
İmperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti, amma bir qızı da çox görmüşdünüz.
General Şıxlinskinin Nigar xanıma yazdığı şiirdən və Üzeyir bəyin həmin şiirə yarımçıq bəstəsindən soraq tutacaq.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm.
Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini dinləyəcək.
Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nigar xanım Peterburq və Sarkselo Qadın Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri olub orada hələ.
Öncə bir xəbər. Ötən il tanınmış yazıcı və jurnalist Şəmistan Nəzərlinin General Şıxlinski ömrü kitabı çapdan çıxdı. Çar Rusiyası dönəmində top tanrısı ləqəbi ilə adı dillərdə gəzən Azərbaycanlı generalın Şıxlinski üçbucağı nəzəriyyəsi Avropanın hərb məktəblərində indi də tədris edilir. Müasir hərbi anlayışların türk dilində verilməsində, ikidilli peşəkar lüğətlərin yaradılmasında olan xidmətləri və ədəbi yaradıcılığı General Şıxlinskinin adını Azərbaycan mədəniyyət tarixində də əbədiləşdirib.
Səni bəs nə vaxt qaytarar, qaytarar.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində xüsusi yeri olan iki şəxsin, Azərbaycanın məşhur ziyalı xanımlarından biri Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin sevgi tarixçəsini vərəqləməyə qərar verdik.
Səndən təsəlli bir zabit mundiri.
Bu iz onların izi olsun dedik, onların işığına yığışaq, onların ruhunu şadlandıraq dedik.
Hay ver mənə, cənab leytinant.
Yazıcı və tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli əslində bəlkə də ilk dəfə eşidəcəyiniz bu dastanın ən dadlı parçalarını anbaan söyləyəcək. Bizə xoş gəldiniz Şəmistan bəy.
Sağ olun, xoş gəldiniz.
Hər dastanın bir ön gəzişməsi var, duvaq qapması. Bu dastanı eşidən nə qazanacaq və eşitməyən nə edəcək sizcə?
Bu dastanı eşidən qazanacaq. Nə mənada? Çünki Nigar xanım kimi ziyalı qadın haqqında söhbət açmaq əlbəttə mənim üçün böyük fəxrdir. Amma inanıram ki, dinləyici üçün də bu çox böyük fayda verəcəkdir. Çünki o qadın təpədən dırnağa, anadan gəlmə ziyalı olubdur.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Bu sevgi dastanı 19-cu əsrin sonlarını və 20-ci yüzyılın əvvəllərini söz alır. Amma sadəcə sevgi dastanı olaraq qalmır. Lütfən söyləyin Şəmistan bəy, kimdir Nigar xanım və kimdir Əli bəy? Bunların mədəniyyətə nə dəxli var?
Nigar xanım çox köklü bir nəsildən, ziyalı və zədagan nəslində dünyaya gəlmiş bir adamdır. Onun atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə 35 il Zaqafqaziya müftüsünün rəisi olub. Görkəmli din alimidir. Görkəmli din alimi olmaqdan başqa da Azərbaycanda ilk dəfə 18-19-cu əsr Azərbaycan şuaralarının şeirlərini tərtib eləyən 4 ciltlik əsər yazan Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadədir. Nigar xanım belə bir ailədir. Anası Saadət xanım Mirzə Vəlizadənin, daha doğrusu Molla Vəlizadənin, böyük şair Vidadinin dost doğma nəvəsidir.
Ey sevdiyim, ey dilruba, səbrin qərarımsan mənim. Səd mərhaba, səd mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Görən səni, ey nazənin, deyər bəhbə, səd afərin. Dünyada mislin yox yəqin, əcəb dillarımsan mənim.
Nə Leyli və Məcnundan, nə Romeo və Cülyettadan danışırıq, nə Füzulidən, nə Şekspirdən söz açırıq, Əli və Nigardan danışır, həyatdan söz açırıq.
Əlağa Şıxlinskinin anası Şahyəmən xanım, Vidadinin dost doğma nəvəsi Əlağa Şıxlinskinin anasıdır.
Yəni qohumdular bunlar.
Çox yaxın qohumdular. Üstəlik də Nigar xanımın atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə ilə Şahyəmən xanım əmi qızı əmi oğludurlar. Əlağa Şıxlinski gil ailədə 11 uşaq olublar. İsmail ağanın, Hacı İsmail ağanın ən böyük arzusu oğlanlarına ali təhsil vermək, ziyalı kimi yetişdirmək. Daha kətdə qalıb çoban çoluq olmağı istəmirdi. Ona görə də 1800 81-ci ildə qazağa gələn Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə o vaxtı çərəkə məktəbləri deyirlər, dini məktəbi, molla məktəblərini yoxlamağa gəlirdilər. Onda qohum kimi bunlarda da qonaq olur. Əlağa da yaşca kiçik olsa da, amma boyca nəhəng imiş rəhmətlik, nazik bel, gözəl göçək bir qaraşın yaraşıqlı bir gənc imiş. Deyib ki, Hacı İsmail oğlum harda oxuyur? Deyir, harda oxuyur? Heç yerdə Salahlı məktəbini bitirib, dini məktəbi. Amma indi istəyirəm ki, arzum budur ki, yüksək ali təhsil alsın. Deyir, bunu icazə verir, mən aparım. Hacı İsmail ağadan Şah Yaman xanım da icazə verirlər. Əlağanı götürür, aparır, Tiflisə qoyur. O vaxtın Semyon Monastırçevin hərbi şəxsi gimnaziyası var imiş. Şəxsi gimnaziyasına təhsilə qoyur. Və buranı əla bitirəndən sonra Əlağa Şıxlinskinin ali təhsil alması üçün demə Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin təklifi ilə bunu Peterburqa göndərir. Peterburqa bu gedib 1886-cı ildə Mikhailovsk ali hərbi məktəb deyirdilər, artilleriya məktəbi. Ora birbaşa qəbul olub və təhsilini burada davam elətdirib. Sizə xüsusilə demək istəyirəm ki, bu dinləyicilər eşitsin bunu ki, imperiya dövründə Əlağa Şıxlinskinin 18-ci il, 17-ci ilə qədər Rusiyada min yox. Mənə belə gəlir ki, milyonla Rus generalları var idi. Amma heç birinə artilleriyanın Allahı kimi fəxri tutul qismət olmadı. O bizim elə oğlumuza, bizim xalqın o görkəmli oğluna Əlağa Hacı İsmail oğlu Şıxlinskiyə qismət oldu ki, 1865-ci ildə anadan olmuşdu. Aprelin 23-ü də dünyasını dəyişdi. Şura dövründə, Sovet dövründə 1943-cü il avqustun 18-də. Əlağa Şıxlinski təkcə təpik generalı, hərbi pagon daşıyan general deyildi. Həm də o hər bilminin banisidir Azərbaycanda. İlk rusca, türkçə hərbi lüğətin Əlağa Şıxlinski yaradı. İlk hərbi bilik jurnalını Əlağa Şıxlinskin təşəbbüsü idi. Azərbaycanda ilk hərbi aypara cəmiyyətini, bu yaxınlardan da 80-li il keçirildi cəmiyyətin, orada da xüsusi qeyd olundu ki, Əlağa Şıxlinskin təşəbbüsü ilə yaradılıb bu. İlk ordunun yaranması, təməl daşının qoyulması 1918-ci il noyabrın 17-sində Tiflisdə məhz Əlağa Hacı İsmail Ağaoğlu Şıxlinskinin xidməti.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Təsəvvür eləyək ki, 19-cu əsrin sonlarıdır. Sular dumduru, göylər masmavi, Nigar xanım və Əli bəy necə lazım duyğulu? Yollar necə ayrıldı?
Qara yerlər mən deyərdim ki, din xadimini tamahından əsdi. Tiflisdə olan vaxtı Nigarla bunlar sevişirdilər.
Hüsnün gözəl ayətlərin sevgili canan.
Peterburqa gedəndən sonra bir müddət məktublaşma elə bil ki azalır, kəsilir. Və həmin dövrdə milliyyətcə acar olan, dini müsəlman olan Məmməd bəy Palavandovu Qazağa hakim təyin elədilər. Yəni pristav təyin elədilər. Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbovla Məmməd bəy Palavandov hələ Quri seminariyasında tanış idilər. Məmməd bəy Palavandovun Qazağa hakim təyin olmağını eşidən Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə dostunu təbrik eləmək üçün Tiflisdə yaşadığı Şeytan Bazar indi on bülüşdürür, Subsərkiz küçəsində ora qonaq dəvət eləyir ki, təbrik eləməyə bunun. Və qonaq dəvət edəndə bu da təbii həyat yoldaşı ilə gəlib. Bunlar da Divaryan nəsil Zadagan ailəsindəndir. Və gələndə Məmməd bəyin həyat yoldaşı Gülsüm xanım Nigarı görür. Əl çəkmir ki, bunu oğlum olacağım. Nə qədər bunun anası Saadət xanım, Nigarın anası deyir ki, bu bibisi oğula dehlidir, gözləyirik, bugün sabah evlənəcəklər. Oğlan zabitdir, qulluq eləyir, ona görə də bu məsələ balacaq. Deyib, yox ki, yox, mən oğlum olacağım. Nə isə əl çəkmirlər bu qonaqlıqdan sonra 3 dəfə, 5 dəfə gedib gələndən sonra müftiyə elçi düşürlər ki, müftü sən sözün keçirdi. O zaman qalqa da müftüdür ki, şəxsiyyət idi bunlar. Bu nə qədər illə əl çəkmir, onda oğlu Dəvriş bəy Palavandova bunu şanlıyırlar. Və Şıxlinskilər, Qazağın əksər ziyalıları və bu Tiflisdə o vaxt çox idi. Vəkilovlar, əfəndiyevlər çox yaşayırdılar o vaxt. Qiyasbəylər xüsusilə çox idi. Və onlar deyirlər ki, ay Mirzə Hüseyin Əfəndi, bu nə idi bilə? Axı deyilini qoyduğunuz qızı verdiniz acara. Nə məsələdir? Deyir ki, birisi də var, mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Amma yalan deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Nigar mənim katibim kimidir. Axı bu ərəb əlifbasında Nigar çox savadlıdır. Həm rus dilində, həm ərəb əlifbasında. Mənim yazılarım üzünü köçülməkdə, nə bilim nənə. Mən qızımı gavurların içinə vermək istəmirəm. Əlağa hərbiçidir, baxmayaraq istedadlıdır. Hərbiçidir, şələsi dalındadır. Bugün bu şəhərdə, sabah o biri şəhərdə. Mən istəmirəm ki, qızım yad şəhərlərdə, gavur şəhərlərində yaşasın. Bahanəyiz bunun hamısın. Çünki bunlar əl çəkmirdə vermişdi, hə demişdi. Daha öz dilimdən çıxmışdı. Və əlağa, bunu eşidən əlağa, bundan ümumiyyətlə nə qazaq, nə tiflisə gəlmədi. Ta 1908-ci ilə qədər.
Gözəl zahirdə surətin, gözəl batin, təbiətin, gözəl hər işdə qeyrətin, namusum arımsan mənim. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Hansı sınaqdan çıxdı, hansı əngəllər aşdı? Başlayıq zaman əngəlindən. Və nəhayət, sevən ruhlar nə vaxt qovuşdu?
1902-ci ildə Dəvriş bəy Palavandov, Nigarın əri, vəfat edir. Sərxoşluqla məşğul imiş. Onlarda bir oğul qalıb və Nigar oğlu da götürüb gəlir Tiflisə. 1908-ci ildə isə Port Arturun artıq qayıtmışdı Əlağa Şıxlinski və Əlağa Şıxlinski gəlir.
Qazağa gəlməmişdi. Azərbaycana gəlmişdi.
Azərbaycana gəlməmişdi.
Xoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə leytinam.
Çox küsmüş bu könlünə. Var yox, bir qız istəmişdi, onu da vermirdiniz. Halbuki imperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti. Amma bir qızı da çox görmüşdünüz. 1908-ci il noyabrın 21-də bütün imperiyada Georgi Pobedinosov günü keçirilirdi. Yəni orden təqdim olunma günü. Port Arturda vuruşanların ordeni həmin günü təqdim olunmalı idi və Yekaterinski sarayda Çar 2-ci Nikolay, İmperator 2-ci Nikolay təqdim edilmə mərasimi keçirir. Hamı gəlir ordenini almağa, əlağa bir əlində çəlik, bir də sol budundan yaralanmışdı Port Arturda. İrin verirdi yara, sağalmırdı. Ona görə xrom qəşəng çəkmətmişdilər bu ayağına. Çünki şiş var idi ayağında. Bu axsiya-axsiya gələndə imperator baxır buna diqqətlə, deyir ki, döyüşdən, müharibədən gələn zabitdən soruşmazlar ki, niyə axsiyirsən? Əgər sizin yaranız sağalmıyor, deyir kimi. Deyib, əl-Hazirət, yaram sağalmır. Gör ki, çox dərindədir. Bilirsəm, elə irin verir. Həkimlərin də məsləhəti ilə mineral sularda deyilə bu müalicə olunmalıdır. Onda imperator əlini sıxır, Georgi Pobedinosovun 4-cü dərəcəsi verməklə bir sizə xəzinə hesabından 6 aylıq yesimtükdə müalicə suyunda müalicə olunmağı xəzinə hesabından xərç verirəm. Və gəlir bu yesimtükdə cəmi cümlətanı 2 ayda bunun yarası sağalır. Suyun gücünə bax ha. 2 ayda yarası sağalır, hələ 4 ayda bunun vaxtı var. Körəlir,
vətən
5 addım yer. Nəysə, sizə gəlmir, Taisi evinə gəlmir. Birbaşa qazağa gəlir, özü yazır ki, bütün nahiyə, Borçalıdan tutmuş Gəncəyə qədər olan o bütün o qəzalar ayağa qalxmışdı. Bütün günü deyir, mən ziyarətə gəlirdilər. Bir gün bunun gələcək böyük qaynı doktor Bahadır bəy Qayıbov, müftünün oğlu, böyük oğlu, həkim yoludur. Bu gəlir qlara, deyir, Əla, anam səni qonaq çağırır. Deyir, məyər müftü çağırmır məni qonaq. Başa düşür də burada. Deyir, ya, müftü də çağırır, amma anam deyir ki, inad edir ki, bizə qonaq gəlsin. Və durur, gedir, o qonaqlıqda görür ki, Nigar buradadır.
İnsaf elə xoş sözlə, məni gəldin deyir.
Nigar buradadır, necə buradadır? Nigar da unutmayıb bunu. Nigar elə oturub ki, tüm varlığından kədər, qəm tökülür üzünə. Bu soruşur ki, axı nə məsələdir bu? Niyə öz ailəsində deyil? Bu niyə buradadır? Deyirlər ki, biz belə əri sərxoşluqdan rəhmətə getdi, uşağı da götürüb gəlibdir. Uşağı da götürüb gəlib, amma uşaq indi yoxdur. Əmisi götürüb uşağı da gedib Türkiyəyə. Heç bir xəbər yoxdur. Nə əmidən, nə uşaqdan. Onda bu rəhmətli deyir ki, evlənəcəm Nigara. Şuxlayırlar, qalxırlar, şüllərlə deyirlər, yıxırlar. Evlənəcəm tabi.
Gəl mənim möhnətə oda salan
dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Şəmsəmə, keçək proqram boyu səslənən Ey sevdiyim, ey dilruba şeirinə. Yaranma tarixiniz mümkünsə.
O şeirin yaranma tarixi 1911-ci ilin sonlarında, qışında ora çox soyuq yerdi. Özə düzəngah yerdi, mən getmirəm də, bayaq dedim, Çarqselo, Çar kəndi deyilən yerdi. Nigar xanım qışı gəlib Tiflisdə atası evində qalıb. Görür ki, danlıq varmış, ona görə qalıb. Sonra qismət eləmədi Allah bunları övlad. Nəysə, onda Darıxan Ələğaş Xrinski məhz belə bir şeir yazıbdı.
Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağırımsan mənim.
Şeir o qədər gözəldir ki, adam inana bilmir ki, 47 il pagon gəzdirən, yad bir mühitdə, Rusiyada gavurlar içərisində yaşayan adam belə lirik şeir yaza bilər. Üzeyir bəyin bu şeir çox xoşuna gəlmiş həmişə.
Hər gecəm oldu kədə, üzsə fəlakət sənsiz. Hər gecəm oldu kədər, üzsə fəlakət sənsiz.
Üzeyir bəyin arxivində də bu şeir var və 1948-ci ildə bilirsiniz də Üzeyir bəy Hacıbəyov noyabrın 28-ci səhv eləmirəmsə dünyasını dəyişdi və səhər açılanda görürlər ki notu üstündə not qalıb, daha doğrusu piyano üstündə notda yarımçıq ki bəndinə romans yazıb. Ey sevdiyim, ey dünba, səbir qərarımsan mənim, sən mərhaba, sən mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Bax, bu gözəl bir şeir. Üzeyir bəyin dəstxətt, Üzeyir bəyin musiqisi tapılsaydı heç olsa o iki bəndi ifa elətdirə bilərdik.
Sənin o cəlbiliyə vəslinə and içdim inan.
Nostalji on se ressemble.
Bir gün hələ Peterburqda olanda fransızlar təlim məşqə gəlibdilər. Çarskiloda təlim meydanı, Luqa şəhərinin yanından Çarskilonun arasında mən gedib baxmışam ora, təlim meydanı. Çox Avropada ən məşhur təlim meydanı, hərbi təlim meydanı. Orada general Dezavi fransızla Ələğa Şıxlinski dostluq münasibəti yaradılar. Məşhur adam idi. Hamı istəyir ki, Ələğa Şıxlinski oturub dursun və bu bir gün Ələğa bunu qonaq dəvət edir ki, mən şərqliyəm, bizdə yaxşı şərq plovu olur. Gedək bizdə nahar edək. Gəlirlər evə nahar eləməyə. Bu fransız da danışıb Ələğimdən Ələğə az çox başa düşürmüş. Deyir ki, məndən yaxşı həyat yoldaşım bilir. Görür ki, təmiz fransızca danışır Nigar. General Dezavi heyrətlə qayıdır, deyir ki, adam, Parisdə nə qədər yaşamısınız, neçə il yaşamısınız? Deyir, mən heç vaxt Parisdə olmamışam, görməmişəm Parisi. Rusiya ərazisinə hələ ömründə kərara çıxmamışam. Deyir, axı siz təmiz Paris ləhcəsində danışırsınız.
Başqa hansı dilləri bilirdin Nigar?
Ərəb, fars, rus, bir də ki, bayaq dediyim fransız dilini. Demək, Nigar xanım Tiflisdə yaşayırdılar, amma kətləri Salahlıyə tez-tez gedib gəlirdilər. O vaxtda Salahlıdan Kürü ayına keçmək üçün paromla keçib Salahlı stansiyasını keçirdilər. Oradan qatara oturub Tiflisə gedirdilər. 1886-cı ildə yenə belə bir yay tətilində gələndə bura keçirlər Kürü tərəfə gəmi ilə və qatara oturmaq istəyəndə 3-4 fransız və rus gəlir. Fransızlardan biri baxır, bu da anası ilə gedir. Baxıb bizim geyim də bilirsiniz də başı bağlı, belə bağlı. Fransızın biri baxır bunlara, anabaliya, fransızca qadir deyir ki, fikir ver, yanındakına deyir, fikir ver ki, görünək gözəl mələk kimi qadındır, amma haif ki heyvan kimi başından bağlayıb dözünü. Anası Saadət xanım deyir ki, qızım, onlar nəsə sənə baxıb danışırlar, nə deyirdilər onlar, sən fransızca bilirsən, bax, bunu keçirdilər. Deyir, ana, dillənmə, o fransız məni təhqir elədi, mənim geyimi və məni təhqir elədi. Deyir, cavabını verəcəm ona, dillənmə. Qatar gəlir, gedirlər, Tiflisə yaxınlaşanda Nigar xanım o fransızdan soruşur, təmiz fransız dilində deyir ki, cənab Tiflisə çox mu qalır, bura naftilikdirmi? Gəndi fransızın gözü kəlləsinə çıxır, cavab əvəzində dönə-dönə qatlarını bizə istəyir ki, mən özür istəyirəm, mən elə bildim ki, siz heç rus dilini bilmirsiniz, siz fransız dilində də belə gözəl danışırsınız.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm, çün sən nigarımsan mənim.
Mən aşiqin adı Əli. Verdim bu dərsi bilməli. Eşqindən olmuşam dəli. Sən ahüzarımsan mənim.
Uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı. Şəmsdan bəy, öz sevgi və yaşam tarixçələri ilə hansı həqiqəti təsdiqlədilər və ya hansı uydurma təsəvvürü boşa çıxardılar Nigar xanım və Əli bəy? Məsələn, onların Leyli və Məcnundan, Əsgər Gülçöhrədən, Sərvər Gülnazdan fərqi nə idi?
Axı, onlar real qəhrəman deyil, bunlar realdılar. Məsələn, Aşıq Linski yazır ki, 22 illik yaşayışımızın səmasında bir dəfə belə qara bulud görünmədi. Yəni, biz heç vaxt mübahisə eləmədik. Bunlar o qədər ilk sevgidən, o qədər qidalanıb, o qədər ilk sevgini bunların varlığında yaşayırdı ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmayıblar. Bu, Nigar xanım Əlağıya bərabər də savadlı bir qadın olub, ziyalı qadın olub. Təsəvvür edirsəm, 21-ci ildə Yeni Fikir qəzetində bunun silsilə məqalələr var. Nizami nə üçün farsça yazmışdır? Rus dilində, Rus İnvalid qəzetində bunun silsilə məqalələri. Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədr olub orada hələ. Mən o siyahını da tapdım jurnaldan. Ruski Artirist jurnalda çap olunurdum. Kimdir bunların? Bunun tabelində olan qadınların siyahısı da var məndə. Nəsib götürməmişəm. Zinoviyevin qadını və Zinoviyevin bacıları. Plexanov və Plexanovun bacıları. Kimlər yoxdur orada? Dvaryan nəsə? Qalitsinlər.
Uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı.
1931-ci il avqustun 12-sində Nigar xanım dünyasını dəyişdi. Həmin ilə Əlağıya iki zərb oldu. Bir həyat yoldaşını itirdi. Bir də 47 illik silah yoldaşı Mehmandarov itirdi. 31-ci il fevralın 12-sində. Və bu ağır zərb oldu bunun üçün əlbəttə.
...1909-cu il oktyabrın 27-sində 44 yaşındaykən Mənzə Qafqaziya müftisi Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbovun qızı Nigar xanımla evləndim. Bu dəyişiklik mənim həyatımı işıqlı bir yola, parlaq səadətə yönəltdi. Bir yerdə keçirmiş olduğumuz 22 illik həyatın aydın səmasında bir bulud ləkəsi belə görünmədi. Fitrən istedadlı olan, yaxşı təhsil görmüş, mülayim xasiyyətli Nigar xanım ailə səadəti üçün yaradılmış bir qadın idi. Mən bu səadətə tam mənası ilə nail oldum. Lakin 1931-ci il avqustun 15-də Nigar xanımın ölümü mənim üçün ən ağır zərbə oldu. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi. Əlağa Şıxlinskinin Xatirələrim kitabından.
11 il Nigar xanımla gecə ölüb bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq Nigarın qəbrinin üstündə idi. Və vəsiyyəti var orada kitabda mən vermişəm, 4 vəsiyyət yazıbdı.
Mənim ölümümdən sonra əmlakımdan nə qalarsa, mebel, qabqacaq, geyim şeyləri və başqa şeylər, eləcə də qalmış nəqd pul məbləğini həyatımın kimsəsiz illərində mənə qayğı göstərmiş həkim Bahadır Qayıbova və onun arvadı Qayıbovaya vəsiyyət edirəm. Yazılanları öz şəxsi imzamla təsdiq edirəm. 30 oktyabr 1933-cü il, Bakı, Əlağa Şıxlinski. Əziz Bahadır və Variya, əgər tali mənim bu sevinçsiz həyatımı uzun müddət davam etdirərsə, onda mənim əmlakım, mənim dəfn olunma və ən sadə qəbir daşı qoyulma xərclərinə belə bəs etməz. Bu halda mənim vəsiyyətim gülünc hal almış olar. Lakin ona əvəz olaraq, unudulmaz həyat yoldaşım Nigar xanımın vəfatından sonra siz məni qayğı ilə hər tərəfli əhatə edərək, onsuz yaşadığım günləri mənim üçün mümkün və dözümlü etdiyinizə görə, mənim sizə qarşı olan minnətdarlığımın həddi hüdudu yoxdur. Bu qəni minnətdarlığı mən özümlə qəbr evinə aparacağım. Sizin mənə qarşı mərhəmətinizə görə Allah sizdən razı olsun. Sizi sevən Əlağə Şıxlinski. Bakı, 30 oktyabr 1933-cü il. Üç yanvar 1938-ci il. Vəsiyyətnamə yazılarkən mənim bəzi qiymətli şeylərim var idi ki, onlar Bahadır və Varyanın mənə göstərdikləri qayğı və mənəvi köməklikdən əlavə maddi yardımlarını qismən ödəyə bilərdi. Lakin mən gözlənildiyindən də artıq yaşadım. Satmalı nə vardısa satıb xərclədim və bununla da vəsiyyətnamə öz mənasını itirmiş oldu. Əgər evdə qalmış əşyaların dəyəri dəfn mərasiminə və sadə qəbir daşına kifayət edərsə, ona da şükür. Heç bir ehsan və elan lazım deyil. Qohumlara telefon vasitəsilə, telefon yoxsa məktubla xəbər vermək olar. Qəbir daşı yalnız onun üçündür ki, mənim adım unudulmaz həyat yoldaşım Nigar xanımın adı ilə yanaşı yazılsın. Əlağə Şıxlinski. Son rica. 1. Əgər mən yataqda qalası xəstə olsam, məni xəstəxanaya göndərin. 2. Əgər xəstəxanada ölsəm, nə işimi evə yox, xəstəxanadan qəbristanlığa aparın. 3. Qəzetdə elan verməyin. 4. Dəfin xərclərinin az olmasına çalışın. Yorğan ağına bükülmüş cəsədi rənglənməmiş, üstünə ağ kilim salınmış tabuta qoyun. 5. Heç bir ehsan verməyin. Bunu etmək həmişə gərəksizdir. Müasir çətinlikləri nəzərə alsaq isə qəbahət. 6. Mənə əziz olan Nigar xanımın qəbri ilə yanaşı, qəbri yastı tava daşı ilə örtüb üstünə yazarsınız. Əlağə Şıxlinski. Heç bir tarix lazım deyil. Əlağə Şıxlinski, Bakı, 13 mart 1942-ci il. Nə tabutun içinə, nə də tabutun üstünə bir dənə də olsun gül qoyulmasın. Əlağə Şıxlinski.
Və 4 vəsiyyətin 4-də də deyir ki, məni sevimli nigarımın yanında dəfn edərsiniz.
...1943-cü ilin avqustun 18-də General Əlağə Şıxlinski Bakıdakı Musa Nağıyev adına xəstəxanada gözlərini əbədi yumdu. Onun vəsiyyət etdiyi kimi Yasamal qəbristanlığında uyuyan sevgili nigarının yanında dəfn etdilər. Şıxlinski sanki ölüm ayını özü seçdi. 1943-cü ilin 18 avqustunda 12 il əvvəl avqustun 15-də dünyadan köçmüş Nigar xanımla ölüm aylarında birləşdirdi. Ölməli vaxt deyildi. İkinci Dünya Savaşının qızğın çağı idi. Amma general, ey sevdiyim, ey nigarım deyərək son görüşə tələsirdi.
Çox sağ olun Şəmistan bəy, bizə şərəf verdiniz.
Borcumuzdur.
General Şıxlinskinin və məşhur ziyalı xanım Nigar Qayıbovanın ailə dastanını bitirdik. Qaynağını 19-cu əsrin axırlarından götürüb 20-ci əsrin 30-cu illərinə dək daşıyan bir sevgi tarixçəsini dinlədik. Bu izdə belə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, izə səs və zəyi verən Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Bizim qalay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Hansı yetti perde arkasında.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verişimizdə Stevie Wonder'ın Vaşinqton qastrolu və Küçələrin Səsi adlı yeni sənədli film haqqında danışacağıq. Amerikanın korifey müğənnisi Stevie Wonder bu yay Vaşinqton, Philadelphia və New York şəhərlərində açıq havada pulsuz konsertlər verməklə pərəstişkarlarını sevindirdi.
Avqustun 17-si gecə New York şəhərindəki Central Park'da verdiyi konsertdə ona yüzlərlə pərəstişkarı və parka gəzməyə gələnlər tamaşa etdi. Bu çox gözəl işdir. Hər kəs Steve Wonder'a qulaq asmaq və hər kəs Central Park'da gəzmək istəyir. Bunların ikisi bir yerdə sevindirici haldır. Bundan sonra isə Steve Wonder özünün ən çox sevilən mahnılarını Philadelphia və Washington şəhərlərində ifa etdi.
Mən işə gedirdim və radioda eşitdim ki, Steve Wonder buraya gəlir və saat 10-da pulsuz konsert verəcək. Mən işə zəng etdim və indi buradayım.
Pop ulduzunun bu konsertləri verməsində məqsədi özünün payız qastrollarını elan etmək idi.
Mən daha 20 mahnı oxumağı düşünürəm.
These will be the final performance.
Bunlar Amerikada Həyat Açarı mahnıları seriyasından son ifalar olacaq.
Steve Wonder Birləşmiş Ştatların ən çox satılan müğənnilərindən biridir. O həm də siyasi fəaldır. Steve Wonder zorakılıq və silahlara nəzarət sahəsində də xüsusi fəallıq göstərir. Bu konsertləri ilə müğənni həm də uzun zamanki pərəstişkarlarına təşəkkür etmək istəyib.
Mənim fikrimcə, o, bugün həyatda olan ən nüfuzlu sənətkarlardan biridir.
Steve Wonder indiyə qədər Birləşmiş Ştatların top 10-da 30-dan çox mahnı yazdırıb ki, bu, digər solo müğənnilərdən çoxdur və o, indiyə qədər 100 milyondan çox albomunu və singlını satıb. Vaşinqtondan Nərdinə Cavalqızı, Amerikanın səsi.
Küçələrin Səsi hip-hopla rapin yüksəlişi və enişi haqda sənədli dramadır. Film Los Angeles'ın kasıb Compton məhəlləsindəki narazılıqlar və polis zorakılığının hip-hop musiqisi vasitəsilə cəmiyyətə çatdırılmasından danışır.
Where you think you're going?
I'm just trying to get home.
That's my son!
You need to get back in the house or I will ruin...
Qaradərlilərin yaşadığı Compton məhəlləsindəki yeniyetmələr polis tərəfindən haqsızlığa məruz qalmamaq üçün evdən çıxmamağa çalışır. Gary Gray'in Küçələrin Səsi filmində 1980-ci illərdəki zorakılıqlar rap musiqisi vasitəsilə çatdırılır. İlk rap qrupu NWA burada da oldu. Qrupun narkotik maddələr, zorakılıq və yoxsulluq haqdakı sərt musiqisi dünyanı başına aldı.
You're listening to Compton's very own Ice Cube, Eazy-E, and Dr. Dre. I gotta tell you, you are witnessing history.
Rejissor Gary Gray çəkilişləri Compton'da etdiyi filmin orijinallığını saxlamaq, hadisələri olduğu kimi göstərmək üçün çox ciddi işləməli olduğunu deyir.
Burada ən vacib məsələ Amerika mədəniyyətinin şəklini olduğu kimi verməkdir. Belə ki, mən həmin müddətdə jurnalist deyil, tarixçi oldum.
People are scared of you guys. You have a unique voice. The world needs to hear it.
They want NWA? Let's give them NWA.
Put it all in the music, all our frustration and anger.
Bütün bunlar hazırda Hollywood'un magnatı olan Ice Cube'un yadındadır. Ice Cube'un üzvü deyir ki, musiqi onların silahı oldu. Onun oğlu Oshia Jackson atasının gəncliyindən danışır.
Onlar digərlərdən danışmağa qorxduğu şeylərdən, insanların xəbərdar olmalı olduğu şeylərdən danışırdı.
Lakin onların bütün baş verənləri bu yolla çatdırmaları Camptondan kənardakıları hiddətləndirirdi.
Sit tight and let us do our job.
Hey, officer, I'm sorry. What is going
Sir?
On now?
Can you stay right there, please?
Bu film NWA-nin fəaliyyətindən, yüksəlişindən və nəhayət dağılmasından danışır.
Well, you're wasting your time, Mr. Manager.
You got to be kidding me.
You're wasting your time.
Really?
These clients of yours, these rappers, they look like gang members.
You can't come down here and arrest people just because of what they look like. Are you crazy? But that's police harassment.
Lakin əsasən də bu yaxınlarda qaradərli Michael Brown'un Ferguson'da və Eric Garner'in New York'da polis tərəfindən öldürülməsindən sonra polisin filmdəki zorakılıq səhnələri tamaşaçının qəzəbinə səbəb olur. Washington'dan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.
What up? I got something to say.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini 3w.amerikanınsesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni vaxtda görüşənədək, salamat qalın.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Jurnalist Rasim Əliyevin atası Məhəmmədli Əliyev oğlunun ölümü ilə bağlı aparılan istintaqla əlaqədar 2 gün əvvəl Bakı Şəhər Prokurorluğunda olduğunu deyir. Amerikanın səsinə müsahibəsində jurnalistin atası bildirib ki, istintaqın gedişatı ilə bağlı dəqiq məlumat ala bilməyiblər.
Bir dəfə, 2 gün bundan qabaq olmuşuq, demək, Bakı Şəhər Prokuraturasında, Prokurorluğunda Cəfər Mərmin yanında. Oğlumun bu məsələ ilə, ümumiyyətlə istintaqın bu məsələ ilə bağlı müəyyən məlumat almaq. Bu məqsədlə biz 2 gün bundan qabaq Baş Şəhər Prokurorluğunda olmuşuq. Bizi qəbul ediblər və müəyyən söhbətlərimiz olub, yəni istintaqın gedişi barəsində. Biz orada elə bir dəqiq məlumat ala bilmədik, yəni elə bildiklərimiz də təxminən. Ki tutulanlar tutulub, yəni 126-cı maddə ilə onlara cinayət işi açılıb. Qalan, demək bizim də əsas fikrimiz, bax, yenə də deyirəm, bir valideyn kimi, mənim əsas fikrim, fikrim yox, daha doğrusu, mənim xahişim və bu işlə məşğul olan orqanlardan mənim tələbim bir mənalı, demək, bu cinayət işində iştirakı olan və bu işi təşkil edən və eyni zamanda da bu hadisədən sonra bunun xəstəxanadakı qəbul vaxtından ta ki, demək, rəhmətə gedən vaxta qədər olan bütün əməliyyatlarla maraqlanmaq və tələbim bundan ibarət idi.
Rasimin müayinə və müalicə edən həkimlərlə bağlı istintaqın mövqeyi necədir? Necə qiymətləndirirsiniz?
Mənə prokurorluqda verilən məlumat belə oldu ki, onlar hələ ki cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıb, demək, izahat alınıb və sərbəst buraxılıb evə. Və əlavə belə məlumat oldu ki, demək, Bakı Şəhər, daha doğrusu Respublika Baş Prokuroru cənab Qaralıb Səhiyyə Nazirliyinə bilavasitə məktub göndərib ya sorğu göndərib və onun biz cavabını gözləyirik. Yəni, onun cavabından sonra bizdə prokurorluqda bir komissiya yaranacaq və o komissiya həkimin, ümumiyyətlə xəstəxanadakı həkimlərin həmin müddətdə olan fəaliyyətinin araşdırılması, yəni hansı səhvlər olub orada, hansı deyək ki, məsuliyyətsizlik olub və yaxud bunun ölümündə həkimlərin hansı dərəcə günahkar olması, yəni bu barədə cavab gəlməlidir.
Görürüz. Barışıq üçün təkliflər olubdu mu?
Təkliflər, barışıqla təkliflər olmuyor, sadəcə. Yəni, mən onu bəlkə də barışıq da hesab eləmək olar. Yəni, bir-iki dəfə mənim özümə yox. Yəni, bizim əks tərəfindən, həqiqətən də, mən Bakıda da olmuşam, mənim həyat yoldaşım da. Yəni, bizim ailə, şəxsən mənim ailəmin Cəbrayı rayonundan heç bir əlaqəsi olmayıb. Yəni, mən orada heç kimi tanımıram, ancaq öz kəndimdən olan qohum əqrəbələrdən başqa mənim kəndindən heç bir əlaqım olmuyor. Amma müəyyən vaxtlarda zənglər olub, bir, iki dəfə, üç dəfə mən o barışığa getməmişəm. Yəni, mənim onlarla barışmağa heç bir ruhum yoxdur, görmürəm belə bir şey. Mənim evladımı bugünə salan adamla mən hansı barışıqdan söhbət gedər, bunu mən şəxsən başa düşmürəm.
Rasimin vəfatına ictimaiyyətin, media ictimaiyyətin, ölkə rəhbərliyinin, beynəlxalq ictimaiyyətin münasibətinə fikriniz necədir? Necə qiymətləndirirsiniz?
Mən ictimaiyyətin və yaxud deyək ki, bu müstəqil media işçilərinə mən öz təşəkkürümü bildirirəm ki, dərin təşəkkürümü. Yəni, bunlar Rasimin ölümü barəsində müəyyən çoxlu tələblər olub və bunları bunu haradasa ictimailəşdiriblər. Buna görə mən jurnalistlərə böyük təşəkkürümü bildirirəm. İmumiyyətlə, media işçilərinə. Prezident haqqında mən nə deyim, çox sağ olsun, prezidentin cənab İlham Əliyevin şəxsi nəzarətə götürülməsini mən çox yüksək qiymətləndirirəm. Bu, şübhəsizdir. Və elə onun bu məsələdə bilavasitə, məsələn, öz şəxsi nəzarətinə götürülməsi sayəsində elə bu cinayətkarlar demək, qısa bir müddətdə tutuldular. Yəni, qısa bir müddətdə bunların hamısını tuta bildilər.
Bir qrup jurnalist də ölkə başçısına müraciət etmişdi ki, futbolçunun zaminə buraxılmasından bağlı. Onu necə qiymətləndirirsiniz?
Mən onların müraciətini çox mənfi. Yəni, belə fikirləşirəm ki, damarından Azərbaycan qanı axan heç bir insan, yəni bir caninin, bir cinayətkarın cinayətkara görə prezidentə müraciət eləməz. Əgər müraciət edirsə, mən bunu heç görə qəbul eləmirəm.
Bir ata kimi Azərbaycan ictimaiyyətinə, xalqa, Azərbaycan hökumətinə, istintaq orqanının rəhbərlərinə, beynəlxalq ictimaiyyətə, jurnalistlərə müraciətiniz varmı, sözünüz varmı?
Müraciətim var bir ata kimi. İlk növbədə müraciətim devlət rəhbəri, bizim prezidentimiz İlham Əliyev cənablarınadır. Mən bir daha İlham Əliyev cənablarından xahiş edirəm ki, bu məsələni nəzarətdə saxlasın və bu cinayətkar dəstənin layiqli cəzasının alınması üçün əlindən gələn eləsin. Bu cinayət işi ilə bilavasitə məşğul olan gedişi ilə, yəni məşğul olan orqanlardan, prokurorluq orqanından, yəni xahişim odur ki, bu işə lazımi, demək, bu iş barəsində, demək, dəqiq, düzgün ölçü götürsünlər və cinayətkarlar layiqli cəzasına çatsın. Başda Cavid Hüseynov olmaqla.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD4 Pek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek təzikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir, Washingtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından Showbiz proqramını izləyirsiniz. Bugünkü verişimizdə Stevie Wonder'ın Washington qastrolu və Küçələrin Səsi adlı yeni sənədli film haqqı danışacaq. Amerikanın karifey müğənnisi Stevie Wonder bu yay Washington, Philadelphia və New York şəhərlərində açıq havada pulsuz konsertlər verməklə pərəstişkarlarını sevindirdi.
Avqustun 17-si gecə New York şəhərindəki Central Park'da verdiyi konsertdə ona yüzlərlə pərəstişkarı və parka gəzməyə gələnlər tamaşa etdi. Bu, çox gözəl işdir. Hər kəs Steve Wonder'a qulaq asmaq və hər kəs Central Park'da gəzmək istəyir. Bunların ikisi bir yerdə sevindirici haldır. Bundan sonra isə Steve Wonder özünün ən çox sevilən mahnılarını Philadelphia və Washington şəhərlərində ifa etdi.
Mən işə gedirdim və radioda eşitdim ki, Steve Wonder buraya gəlir və saat 10-da pulsuz konsert verəcək. Mən işə zəng etdim və indi buradayım.
Pop ulduzunun bu konsertləri verməsində məqsədi özünün payız qastrollarını elan etmək idi.
Mən daha 20 mahnı oxumağı düşünürəm. Bunlar Amerikada həyat açarı mahnıları seriyasından son ifalar olacaq.
Steve Wonder Birləşmiş Ştatların ən çox satılan müğənnilərindən biridir. O həm də siyasi fəaldır. Steve Wonder zorakılıq və silahlara nəzarət sahəsində də xüsusi fəallıq göstərir. Bu konsertləri ilə müğənni həm də uzun zamanki pərəstişkarlarına təşəkkür etmək istəyib.
Mənim fikrimcə, o bugün həyatda olan ən nüfuzlu sənətkarlardan biridir.
Steve Wonder indiyə qədər Birləşmiş Ştatların top 10-da 30-dan çox mahnı yazdırıb ki, bu digər solo müğənnilərdən çoxdur və o indiyə qədər 100 milyondan çox albomunu və singlını satıb. Washingtondan Nərdinə Cavalqızı, Amerikanın səsi.
Küçələrin Səsi hip-hopla rapin yüksəlişi və enişi haqda sənədli dramadır. Film Los Angeles'ın Kasıb Compton məhəlləsindəki narazılıqlar və polis zorakılığının hip-hop musiqisi vasitəsilə cəmiyyətə çatdırılmasından danışır.
Where you think you're going?
I'm just trying to get home.
That's my son!
You need to get back in the house or I will ruin...
Qaradərlilərin yaşadığı Compton məhəlləsindəki yeniyetmələr polis tərəfindən haqsızlığa məruz qalmamaq üçün evdən çıxmamağa çalışır. Gary Gray'in Küçələrin Səsi filmində 1980-ci illərdəki zorakılıqlar rap musiqisi vasitəsilə çatdırılır. İlk rap qrupu NWA burada doğuldu. Qrupun narkotik maddələr, zorakılıq və yoxsulluq haqdakı sərt musiqisi dünyanı başına aldı. Rejissor Gary Gray çəkilişləri Camptonda etdiyi filmin orijinallığını saxlamaq, hadisələri olduğu kimi göstərmək üçün çox ciddi işləməli olduğunu deyir.
Burada ən vacib məsələ Amerika mədəniyyətinin şəklini olduğu kimi verməkdir. Belə ki, mən həmin müddətdə jurnalist deyil, tarixçi oldum. Bütün bunlar hazırda Hollywood'un magnatı olan Ice Cube'un yadındadır. Ice Cube'un üzvü deyir ki, musiqi onların silahı oldu. Onun oğlu O'Shea Jackson atasının gəncliyindən danışır. Onlar digərlərdən danışmağa qorxduğu şeylərdən, insanların xəbərdar olmalı olduğu şeylərdən danışırdı.
Lakin onların bütün baş verənləri bu yolla çatdırmaları Camptondan kənardakıları hiddətləndirirdi.
Sit tight and let us do our job.
Hey, officer, I'm sorry. What is going
Sir?
On out?
Can you stay right there, please?
Bu film NWA'in fəaliyyətindən, yüksəlişindən və nəhayət dağılmasından danışır.
Well, you're wasting your time, Mr. Manager.
You gotta be kidding me.
You're wasting your time.
Really?
These clients of yours, these rappers, they look like gang members.
You can't come down here and arrest people just because of what they look like. Are you crazy? But that's police harassment.
Lakin əsasən də bu yaxınlarda qaradərli Michael Brown'un Ferguson'da və Eric Garner'in New York'da polis tərəfindən öldürülməsindən sonra polisin filmdəki zorakılıq səhnələri tamaşaçının qəzəbinə səbəb olur. Washington'dan Nərdinə Cavaldızı, Amerikanın səsi.
What up? I got something to say.
Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini www.amerikanınsesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bu həftəlik bu qədər. Gələn həftə eyni vaxtda görüşənədək, sağ olun.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Jurnalist Rasim Əliyevin atası Məhəmmədli Əliyev oğlunun ölümü ilə bağlı aparılan istintaqla əlaqədar 2 gün əvvəl Bakı şəhər prokurorluğunda olduğuna deyir. Amerikanın səsinə müsahibəsində jurnalistin atası bildirib ki, istintaqın gedişatı ilə bağlı dəqiq məlumat ala bilməyiblər.
Bir dəfə, 2 gün bundan qabaq olmuşuq, demək, Bakı şəhər prokuraturasında, prokurorluğunda Cəfər müəllimin yanında. Oğlumun bu məsələ ilə, ümumiyyətlə istintaqın bu məsələ ilə bağlı müəyyən məlumat almaq. Bu məqsədlə biz 2 gün bundan qabaq baş şəhər prokurorluğunda olmuşuq. Bizi qəbul ediblər və müəyyən söhbətlərimiz olub, yəni istintaqın gedişi barəsində. Biz orada elə bir dəqiq məlumat ala bilmədik, yəni elə bildiklərimiz də təxminən. Ki tutulanlar tutulub, yəni 126-cı maddə ilə onlara cinayət işi açılıb. Qalan, demək bizim də əsas fikrimiz, bax, yenə də deyirəm, bir valideyn kimi, mənim əsas fikrim, fikrim yox, daha doğrusu, mənim xahişim və bu işlə məşğul olan orqanlardan mənim tələbim bir mənalı, demək, bu cinayət işində iştirakı olan və bu işi təşkil edən və eyni zamanda da bu hadisədən sonra bunun xəstəxanadakı qəbul vaxtından ta ki, demək, rəhmətə gedən vaxta qədər olan bütün əməliyyatlarla maraqlanmaq və tələbim bundan ibarət idi.
Rasimin müayinə və müalicə edən həkimlərlə bağlı istintaqın mövqeyi necədir? Necə qiymətləndirirsiniz?
Mənə prokurorluqda verilən məlumat belə oldu ki, onlar hələ ki cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmayıb, demək, izahat alınıb və sərbəst buraxılıb evə. Və əlavə belə məlumat oldu ki, demək, Bakı şəhər, daha doğrusu, Respublika baş prokuroru cənab Qaralıb Səhiyyə Nazirliyinə bilavasitə məktub göndərib, ya sorğu göndərib və onun biz cavabını gözləyirik. Yəni, onun cavabından sonra bizdə prokurorluqda bir komissiya yaranacaq və o komissiya həkimin, ümumiyyətlə, xəstəxanadakı həkimlərin həmin müddətdə olan fəaliyyətinin araşdırılması, yəni hansı səhvlər olub orada, hansı deyək ki, məsuliyyətsizlik olub və yaxud bunun ölümündə həkimlərin hansı dərəcə günahkar olması, yəni bu barədə cavab gəlməlidir.
Çəkimizdən barışıq üçün təkliflər olubdur mu?
Təkliflər, barışıqla təkliflər olmuyor, sadəcə Yani ben onu belki de barışık, barışık da hesap edemiyorlar. Yani birikiler benim özüme yok. Yani bizim eks tarafından, hakikaten de ben Bakı'da doğmuşum. Benim hayat yoldaşım da. Yani bizim aile, bizim aile, şahsen benim ailem, ailemin Cebrail rayonundan hiçbir alakası olmuyor. Yani ben orada hiç kimi tanımıram. Ancak öz kendimle olan kohum akrabalardan başka benim kendimden hiçbir alakam olmuyor. Ama müeyyen vaxtlarda zeyniler olup bir, iki defa, üç defa ben o barışığa gitmemişim. Yani benim onlarla barışmağa hiçbir ruhum yoktu. Görmürüm böyle bir şey. Benim evladımı bugüne salan adamdan ben hansı barışıktan söhbet eder? Bunu ben şahsen başa düşmürüm.
Rasim'in vefatına ictimaiyyətin, media ictimaiyyətin, ölkə rəhbərliyinin, beynəlxalq ictimaiyyətin münasibətinə fikriniz necədir? Necə qiymətləndirirsiniz?
Mən ictimaiyyətin və yaxud deyək ki, bu müstəqil media işçilərinə mən öz təşəkkürümü bildirirəm ki, dərin təşəkkürümü. Yəni, bunlar Rasimin ölümü barəsində, ölümün barəsində müəyyən çoxlu tələblər olur və bunları bunu haradasa ictimailəşdiriblər. Buna görə mən jurnalistlərə böyük təşəkkürümü bildirirəm. İmumiyyətlə, media işçilərinə. Prezident haqqında mən nə deyim, çox sağ olsun, prezidentin cənab İlham Əliyevin şəxsi nəzarətə götürülməsini mən çox yüksək qiymətləndirirəm. Bu şübhəsizdir. Və elə onun onun bu məsələdə bilavasitə, məsələn, öz şəxsi nəzarətinə götürülməsi sayəsində elə bu cinayətkarlar demək qısa bir müddətdə tutuldular. Yəni, qısa bir müddətdə bunların hamısını tuta bildilər.
Bir qrup jurnalist də ölkə başçısına müraciət etmişdi ki, futbolçunun zaminə buraxılmasından bağlı. Onu necə qiymətləndirirsiniz?
Mən onların müraciətini çox mənfi. Yəni, belə fikirləşirəm ki, damarından Azərbaycan qanı axan heç bir insan, yəni bir caninin, bir cinayətkarın cinayətkərə görə prezidentə müraciət eləməz. Əgər müraciət eləyirsə, mən bunu heç görə qəbul eləmirəm.
Bir ata kimi Azərbaycan ictimaiyyətinə, xalqa, Azərbaycan hökumətinə, istintaq orqanının rəhbərlərinə, beynəlxalq ictimaiyyətə, jurnalistlərə müraciətiniz varmı, sözünüz varmı?
Müraciətim var bir ata kimi. İlk növbədə müraciətim devlet rəhbəri, bizim prezidentimiz İlham Əliyev cənablarınadır. Mən bir daha İlham Əliyev cənablarından xahiş edirəm ki, bu məsələni nəzarətdə saxlasın və bu cinayətkar dəstənin layiqli cəzasının alınması üçün əlindən gələn edəsin. Bu cinayət işi ilə bilavasitə məşğul olan gedişi ilə, yəni məşğul olan orqanlardan, prokurorluq orqanından, yəni xahişim odur ki, bu işə lazımi, demək, bu iş barəsində, demək, dəqiq, düzgün ölçü götürsünlər və cinayətkarlar layiqli cəzasına çatsın. Başda Cavid Hüseynov olmağına.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4-8 sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə çıxanım
yox,
sən təhsilə çıxanım
yox. Mən səndən getmirəm, mən səndən danışmıram.
Yox, xahiş edirəm, xüsusi mənim anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Keyləsən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişidir. Yaxın bir saatda bu verilişə mən aparıcılıq edəcəm, Səadət Akif qızı. Pen Klubun bu buraxılışında biz Babəkdən danışacağıq, biraz tarixi ekskursiya edib. Azərbaycanda xalq qəhrəmanı kimi qiymətləndirilən Babək barədə söhbət açacağıq. Bu haqda bizim müzakirələrimizə qoşulacaq. İndi hazırda studiyamızda qonağımız var, tarixçi, vətən tarixi üzrə doktorant Ceyhun Bayramlı. Ceyhun bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Ceyhun bəy Babək və Hürrəmilik kitabının müəllifidir və bundan başqa da sizin başqa deməli təhrif edilmiş tarix Babək və Hürrəmilər olduğu kimi belə bir kitabın da müəllifidir və bizə telefonla qoşulanlar olacaq. Onları da qoşulanda sizə təqdim edəcəm. Əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşulub öz suallarınızı verə bilərsiniz. Babək haqqında düşüncələrinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-44-10-17-yə SMS yazmaq mümkündür. Efir əsrəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına da məktub yaza bilərsiniz. Eyni zamanda 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləmək imkanınız var. Canlı telefon bağlantısı ilə verilişimizə qoşulub öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun rəsmi saytında bizə yazmaq imkanlarınız yaradılıb. Eyni zamanda Facebookdan da siz Azadlıq Radiosunun rəsmi saytı vasitəsilə yenə də bizə öz mesajlarınızı çatdıra bilərsiniz. Fikirlərinizi bildirin, ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz? Babəki Azərbaycanın xalq qəhrəmanı kimi tanıtmaq, təbliğ etmək lazımdır, yoxsa yox? Bu barədə fikirləriniz, sizin fikirlərinizi işləyək, amma indi studiyada qonağımızla söhbətə başlamaq istəyirəm. Cön bəy, oradan başlayaq, təbii sonra daha detallı suallar verəcəm. Ümumiyyətlə, belə bir fikirlər var ki, Babəki Sovet dövründə, Sovet ideologiyası şişirdib, xalq qəhrəmanı kimi təqdim edib, amma əslində o xalq qəhrəmanı deyil. Sizin yanaşmanız necədir bu məsələyə?
Bilirsiniz, tarix elə bir elm sahəsidir ki, orada ya ağ, ya qara deyə bir məfhum və yanaşma olmamalıdır. Yəni, bizim bugünkü yaşadığımız günün özü də sabah artıq tarixə çevriləcək. Bugün özü nə dərəcədə rəngərəngsə, tariximizə də o cür yanaşmaq lazımdır. Yəni, özü müxtəlif aspektləri və çalarları ilə. Sovetlərə gəlincə, Sovet dövründə hakim kommunist ideologiyasının maraqlarından irəli gələrək, onlara öz ideologiyalarını tarixi cəhətdən əsaslandırmaq üçün müəyyən tarixi hadisələr və tarixi obrazlar lazım idi. Məsələn, Thomas More'un utopik sosializmini onlara əsas götürürlər və bildirirlər ki, bəli, kommunizmin tarixi var, utopik sosializmin tarixi var və s. Və buna bənzər bir formada da Azərbaycanın müəyyən xalq qəhrəmanlarından istifadə cəhdləri olub, yəni sui-istifadə cəhdləri olub. Belə qəhrəmanlarımızdan biri də Cahan Şumul tarixi şəxsiyyətimiz olan Babəkdir. Və Babəki Sovet dövründə konkret olaraq anti-islamçı, ateist, bəzən atəşpərəst, bəzən xalq kütlələrinin, sosial tələblərinin alovlu carçısı, üsyançı və bu kimi yəni formalarda təqdim eləməyə çalışıblar. Amma əslində, əsl həqiqətlər çox-çox dərindədir və hansısa bir ictimai quruluşun maraq və istəkləri çərçivəsində hansısa bir tarix şəxsiyyətə qiymət vermək olmaz.
Cəmil bəy, elə sizin o kitabınızda da var ki, əslində təhrif edilmiş tarix kimi qələmə vermisiniz. İndiyə kimi Baybək haqqında həm dərsliklərdə öyrədilənləri, həm də məsələn məşhur film Azərbaycanda, yəni daha çox həm də Baybək haqqında məlumatlar məşhur Baybək haqqında çəkilən filmlə də əldə edilib. Yəni insanlar baxanda müəyyən təsəvvürləri olub o dövrdən bağlı. Yəni siz hesab edirsiniz ki, indiyə qədər bildiklərimiz, öyrəndiklərimiz təhrif edilmişmi məlumatlardır?
Konkret olaraq Baybək və Hürrəmlər hərəkatı barədə məlumatlarda
yaxud nələr təhrif olunur?
Bir çox şeylər təhrif olunub. Nəzərə alaq ki, ilk növbədə tarix elmində əsas götürülən Hürrəmlər hərəkatı barədə mənbə məlumatlarının mütləq əksəriyyəti Baybək və onun tərəfdarları olan Hürrəmlərin əleyhində dayanan qarşı cəbhə mənsublarının yazdırdıqları əsərlərdir. Yəni konkret Abbasi xəlifələrinin diktə ilə yazdırdıqları və öz saray maraqlarından çıxış edərək yazdırdıqları əsərlərdir.
Elə mən ona toxunmaq istəyirdim. Elə bir sual kimi də qoymuşdum ki, ümumiyyətlə ən çox ərəb tarixçilərinin, salnaməçilərinin yazılarında biz rast gəlirik bu haqq, bu tarixə. Yəni nə dərəcədə biz düzgün qiymətləndirilir bax Baybək onların əsərlərində? Və varmı qarşı tərəfdən də bunu qələmə alan, o dövrü qələmə alan bir salnaməçilər olub mu? Yəni alternativ mənbələr
belə. Bəli, alternativ mənbələr var. Sadəcə bizim problemimiz ilk növbədə ondan ibarətdir ki, müstəqil Azərbaycan tarixşünaslığında hal-hazırda mənbələrin orijinalları hələ indi-indi əlimiz çatmağa başlayır və indi-indi eyni zamanda Azərbaycanda tariqətşünaslıq sahəsində bilirsiniz ki, Xürrəmiyə ayrıca olaraq bu əsərlərdə, mənbələrdə tariqət kimi də qeyd olunur və bu baxımdan tariqətşünaslıqdan da yanaşma olmalıdır Xürrəmlər hərəkatına. Həm tariqətşünaslıq, həm mənbəşünaslıq Azərbaycanda hələ ki zəif inkişaf elədi. Yenə görə Xürrəmlər hərəkatı haqqında dəqiq söz demək biz tərəfdən çətin olub. Bunun üzərinə də bir də arası kəsilmədən edilmiş müharibələr dövründə yandırılmış mənbələri, ədəbiyyatları, bizim tərəfimizdən yazılmış hansısa əsərləri, məktubları və digər materialları nəzərə alsaq, durumumuzun həqiqətən də çətin olduğu qənaətinə gəlmək olar. Yəni qarşı tərəfin mənbələrində bir qayda olaraq Baybək və Xürrəmlər hərəkatı təhrif olunur. Onlar cüzi bir qismi kafir olaraq onları dəyərləndirir. Yerdə qalan ismi zəndiq, yəni yoldan sapınmış, bir çox hallarda rafizi, qullat, yəni ifrat şiə firqələrindən biri kimi bunu qeyd edirlər və bir çox hallarda onlara yad düşüncə, yəni belə deyək, Abbasi xəlifəsinə qarşı çıxış eləmiş başı pozuq kütlə kimi yanaşma cəhdləri var. Bunların arasından həqiqəti seçib araşdırmaq olduqca çətindir. Yəni maraqlı cəhət bundan ibarət ki, diktə altında sarayın maraqlarına uyğun olaraq tarix yazmış həmin o tarix yazarlar, başda Təbəri, İbn Nədim və digərləri olmaq şərti ilə onların hər birisinin yazdığı əsərlərdə Baybək və Xürrəmlər hərəkatı ilə bağlı nəzərdən qaçmış, onların özünün yazdığı o təhriflərə tamamilə zidd olan maraqlı məqamlar çoxdur. Sadəcə bizə həmin maraqlı məqamları toparlayıb, ortaya çıxardıb, sistemləşdirib, nəticə çıxartmaq qalır.
Cem bəy, hansı alternativ başqa mənbələr var? Bax, məsələn, bugün Azərbaycan tarixçiləri o mənbələrə əlləri çatsa, müraciət eləsələr, yeni faktlar ortaya çıxa bilər.
Mənim fikrimcə, ərəb və fars tarixçilərinin əsərlərinin orijinalları ilk növbədə Azərbaycana gətirilməli, burada orijinaldan birbaşa tərcümə və çap edilməli və tarix araşdırmaçıların öhdəsinə verilməlidir.
Bəs indiyə qədər olunanlar hansıdır? Ərəb, yəni yenə tarixçilər.
Azərbaycanda mənbələrin rəhmətli Ziya Bünyadov və onunla birlikdə çalışan bir neçə tarixçimizdə çıxmaq şərti ilə demək olar ki, Azərbaycanda hər hansı mənbənin tərcümə və çap olunması hallarına rast gəlinmir. Çox az sayda mənbə var və çap olunmuş mənbələrdə də əsasən iqtibaslar çap olunub. Yəni Azərbaycan tarixinə aid bölümlər çap olunub. Yəni mənbənin özü tam şəkildə yəni tərcümə və nəşr olunmuyor. Bundan başqa bu mənbələrdə olan problemi bir qırağa qoyaq. Hələ bizdə daha bir problem Bizans mənbələrinə əlimizin hələ çatmamağıdır. Yəni mənim fikrimcə Azərbaycan tarixşünaslığı Baybək və Xürrəmlər hərəkatı ümumiyyətlə erkən orta əsrlər dövründən başlayaraq Səlcuqların gəlişinə qədər olan dövr ərzində bölgədə nə baş verdiyini dəqiqliklə bilmək istəyirsə, mütləq Bizans mənbələrindən materiallar əldə olunmalı, kopyalanmalı və başqa formada bura gətirilməlidir.
Bu mənbələr indi harda saxlanır və
Bizans mənbələrinə Türkiyə dövlətinin əli çatır. Yəni onların sadəcə bizim onlarla əməkdaşlığımıza ehtiyac var mənim fikrimcə.
Bu əməkdaşlığı qurmaq üçün hansı yollar lazımdır ki, bu çətinlik çəkirsiniz?
Zənnimcə Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu baxımından, yəni müraciət edə bilər, yəni bu onun səlahiyyətindədir və Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu son dövrlərdə elə Vatikandan və digər ölkələrdən çoxlu sayda mənbə məlumatlarının müxtəlif dəyəri, qiyməti bilinməyən əvəzsiz əsərlərin Azərbaycana gətirilməsini təşkil edib. Buna görə onlara təşəkkür də düşür, amma bu hələ yolun başlanğıcıdır və
Bizansa toxunduz, yəni belə məlumatlar var ki, əslində həmin vaxtlar Bizans yardım edirdi Babəkə döyüşmək üçün Ərəb xilafəti ilə.
Bunu sübut edən hər hansı məktub, rəsmi sənəd hələ aşkar olmayıb və yoxdur. Bu sadəcə Abbasilər xilafətinin Babək və Xürrəmlər üsyanını qan gölündə boğduqdan sonra onlara atdığı ləkələrdən, iftiralardan biri kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni onlar deyə bilməzdilər ki, biz burada sırf bir bizimlə eyni təriqəti bölüşməyən Amma müsəlman olan kütləni qırmışıq, bu qədər müsəlmanı qanına qəltan eləmişik, onlara bir damğa vurmalıydılar təbii ki, bunu onların saray maraqları tələb edirdi.
Amma Bizansın yardımı nəyə görə Baybək hərəkatını, Xürrəmlər hərəkatını gözdən salsın, yəni müasir yəni yanaşmada?
Çünki Bizans imperiyası xristiyandı.
Abbasilər İslamdır, amma Babəkin Zərdüşt daha çox, yəni Babəkin Zərdüşt dinlə mənsub olduğu söylənir. Yəni burada Babək ən azı İslam dinini qəbul etmiş müsəlman olmayıbdır.
Belə bu baxımından işte, onun Azərbaycana müsəlman ordularının ilk gəlişi 642-644-cü illərə təsadüf edir. Babək isə 816-838-ci illərdən mübarizə aparır. Yəni arada 170-180 illik bir dövr var və heç kim deyənməz ki, bu dövr ərzində böyük dini transformasiyaların getdiyi təxminən 2 əsr ərzində Azərbaycanda bu dərəcədə böyük bir əhatəli, miqyaslı və xalq tərəfindən hər tərəfli şəkildə dəstəklənən bir atəşpərəst üsyanı çıxa. Bu absurd bir şeydir. Və əlavə olaraq mənbələrdə olduqca maraqlı məlumatlar var. Mən bir ikisini sadalamaq istəyərdim. Məsələn, Məhəmməd İbn Əbdülkərim Əş-Şəhristani bildirir ki, Babək imamın qeyb olan ruhunun çox sonralar dönəcəyini özünə etiqada çevirib. Bu təbii ki, 12 imamçı Yəni 12 imamçı Əhl-i Beyt tərəfdarlarının istinad etdiyi 12-ci imam Mehdinin yenidən zühuru məsələsidir. Ricət deyirlər buna. Və əlavətən istəxri bildirir ki, Xürrəmlərin yaşadığı dağlıq hissədə çox çətin keçilməz dağlar var. Babək oralı idi. Onların kəndlərində və bəzinin özündə məscid var. Onlar Quran oxuyurlar. İbn Hövqəl bildirir ki, Xürrəmlər Babəkin tərəfdarları və Quran oxuyarlar. Əlavə olaraq, Yaqut Əl-Həməvi bildirir ki, orada, yəni Bəzzeyində, Hürrəmiyə adı ilə məşğul olan Mühəmmirə təriqəti meydana çıxdı, yəni qırmızı geyinmişlər. Babək də o yerdən idi. Onlar İmam Mehdinin zühurunu gözləyirdilər. Bu cür konkret faktların olduğu bir vəziyyətdə Babəkin hansısa atəşpərəslik dininə sitayiş etməsi barədə söylənilənlər təbii ki, mənim üçün çox gülmüşdür.
Yəni Babəkin atəşpərəst olması və yaxud müsəlmanlığı qəbul etməsi tarixdə sübut olunmuş faktları var mı bunun? Yoxsa sadəcə tarixçilərin müəyyən versiyaları da ehtimalları da bunu səsləndirirlər?
Bu sadəcə olaraq biz məsələyə yanaşarkən başqa aspektdən yanaşmalıyıq. Yəni ilk növbədə Xürrəmlər hərəkatının mahiyyətinə varmaq üçün, onların dini məzhəbi dünya görüşünü dəqiq bilmək üçün birinci biz Abbasilər sarayının hansı məzhəbdə olduğunu bilməliyik. Bunlar Mötəzilə cərəyanında idilər. Bu Mötəziliyə cərəyanını Yaradanlar konkret olaraq İbn Ləbid adında bir Yahudi idi və onun Ziya bin Yadov özü bunu söylüyür öz əsərində və o Quranın məxluq olması fikrini ortaya atmışdı və bu İslamın təməllərinə zidd olan məzhəb saray məzhəbinə çevrilmişdi. Təbii ki, buna qarşı da çıxış edən digər məzhəb və təriqətlərin gözündə Mötəziliyə İslamı təməlindən sapdıran bir qol kimi çıxış edir. Onların gözündə isə qarşı tərəf mənsubları kafirdir, sapıqdır, yoldan çıxmışdı və s. Və qalib gələn tərəfdə yəni, öz tarixini bu cür yazır.
Müsəlmanlar təriqətə görə bir-birini kafir adlandırırlar.
Bəli, indi təsəvvürün 9-cu əsrdə vəziyyət nə yerdə olur?
Yəni hesab edirsiniz ki, belə. Mən Güntay Gənçalp araşdırmaçı bizə telefon xəttindədir, indi bizə qoşulmaq istəyir. Güntay bəy, xoş gördük. Siz nəşə?
Xoş gördük.
Aha, qulaqçığı götürün zəhmətimsə. Güntay bəy, söhbəti mən biləni biraz dinləyə bildiniz.
Hamısını dinlədim.
Və Ceyhun bəyin dediklərini. Sizin fikrinizcə Babəkin indiyə qədər araşdırmalarınız nə göstərir? Babək haqqında indiyə qədər deyilənlər təhrifdirmi, yoxsa həqiqətdir?
Salam söyləyirəm hamınıza. Ondan sonra Ceyhun bəyin orada söylədi ki, Mehdi məsələsi ilə bağlı o yanlış bir yanaşmadı. Çünki o zaman Mehdi məsələsi yox idi. O zaman Şiyanın 8-ci imamı, imamı Rıza hala hayattaydı. Ondan takriben 90 yılda falan sonra Mehdi mesela gaybi olduğu mesela ortaya çıkır. Bir de Mötezile ile bağlı söylediği fikri doğru kabul etmir ama bir yana maketiren mevzuya. Mene göre yanlış bilgiler her zaman sıkıntı yaratır. Ve doğru bilgiler inkişafın önünü açar. Babaş Kurrem Bin ile bağlı da mevcut bilgilerin çoğu yanlıştır. Belli bir ideolojiye hizmet etmiştir. Babekin etnik kimliğinden asılı olmayarak onu böyük bir lider ve bir savaşçı kimi kabul etmeliyiz. Onun Müslüman olup olmamasının bir o kadar önemi yoktur. Çünkü zaten Hazreti Hüseyin'in Emeviler tarafından şehit edildiğinden sonra İslam diye bir şey kalmamıştı. Abbasiler de Müslüman devleti değildi. O sözde Müslüman idiler. İmparatorluk kurmuşlar, başka milletleri işgal edirdiler, ülkeleri işgal edirdiler ve kadınları cariye kimi, kendisini taşıyırdılar, köle kimi satırdılar. Bunun İslam'dan ne alakası vardı ve Babeş-i Hürrem'din de buna karşı çıkırdı. Ve bu tutum, Abbasilerin bu davranışı, İslam'la hiçbir bağlantısı yok idi. Siyasi bir, İslam'ı siyasete alet eden bir düzen kurmuştular Abbasiler. Ancak Babeş-i Hürrem'din ideya bakımından, inanç bakımından Türklerle hiçbir alakası olmamıştı. O, Babeş-i Hürrem'din Sasaniler zamanında ortaya çıkmış mezdeçiliğin ideolojik devamı olarak meydana çıkmış. Hatta daha sonraki dönemlerde mesela Resulzade yazır ki 19. esre kadar Babekilik sözü Azerbaycan'da söğüş gibi istifade edilirdi. Çünkü Babeş Hürrem'in mağlup edildikten sonra onun inancının mezusiliğe falan bağlayıp ona karşı olarak çok tebligat yapardılar. Mezmeot Tevarih Velgisat kitabında yazır ki Mezdeç Enuşirevan Sasani tarafından öldürüldükten sonra onun hanımı, onun kadını Hürrem'e adında bir kadını olmuş. O bu soygırımdan yani Mezdeçiler üzerine Sasaniler zamanında tespit edilen soygırımdan canını kurtararak Rey şehrine katmış. Şimdiki Tehran'ın yanında. Ve orada ehalini Mezdeç inancına davet edir. Ancak Mezdeç sözü, Mezdeçilik yasak olduğu için bu Hürrem'e adıyla yeni bir cereyan ortaya çıkır bu kadın adıyla ve adı olur Hürrem'din. Yani Hürrem'din ve Mezdeçilik arasında çok yakın bir bağ vardır. Başkan Orçülistan Eren kitabında yazır ki büyük ihtimale göre Azerbaycan sözü Azerbabekan sözünün Arapçaleştirilmiş şeklidir. Ebu Hanife Dineveri yazır. Babeç, Ebu Müslim Khorasani'nin kızı Fatime'nin nevesidir. Ebu Müslim Khorasani Emevileri devirmişti ve onun hesabına Abbasi devleti kurulmuştu. Ebu Müslim Khorasani kıyamından tekriben 60-70 yıl sonra Babeş Hürrem'in ortaya çıkmıştır. Ebu Müslim Khorasani'nin kızı Fatime'ni Ebu Müslim Khorasani'nin taraftarları imam olarak kabul edildiler. Ve bu Fatime'ni imam olarak kabul eden cereyana, akıma Müslimiye deyirdiler. Bu hareketin de Babeş Hürrem'in hareketinin yaranmasında, Abbasilere karşı savaşmasında çok büyük tesiri var. Bir intikam almak için, Ebu Müslim Khorasani'nin intikamını Abbasilerden almak için o hareketle Babeçlik arasında bir vehdet ortaya çıkmıştı. Çünkü Ebu Müslim Khorasani Emevileri devirdikten sonra Abbasiler tarafından hilecercesine öldürüldü. Azerbaycan'da Ebu Müslim Khorasani'nin de Türk olduğu hakkında bazı söylentiler, yazılar falan olur. Ne Ebu Müslim Khorasani'nin ne de Babeş-i Hürrem'in Türklükle etnik bakımından yakından uzaktan hiçbir alakası olmamıştır. Çünkü...
Bəs etnik cəhətdən sizin araşdırmanıza görə Baybək hansı millətə mənsub olub?
Biz Babək Xürrəmin məğlubiyyətindən sonra bu torpaqlara gəldik. Tarix kitablarında yazır ki, Elçi bəyin də Torun oğulları kitabında da yazır. Bu başqa kitablarda da orada Elçi bəy də Ərəb qaynaqlarından orada istifadə edib o bilgiləri ora toplayıbdı. Yazır ki, zaten Babəki məğlub edən ordular türklər idilər. Babək məğlub etmək üçün Əbbasilər Xorasandan, ya Mərkəzi Asiyadan muzdur savaşçı türklər gətirmişdilər. Məsələn, Böyük Buğa, Kiçik Buğa, Əfşin, Aşnaq onların başında idilər. Babək Xürrəmin ordusunun içərisində yerli millətlərin hamısından var idi. Yəni, Kürt var idi, Talış var idi, Tat var idi, Fars var idi, Erməni var idi, hamısı var idi, Allah Türk yox idi. Hətta Babək Xürrəmin məğlub olmasaydı, buralar türkləşməyəcəkdi. Babəki Türk orduları, Əfşin özü də bir Türk idi.
Güntər bəylə əlaqə xətti kəsildi, indi yenidən yığacaqlar. Güntər bəyin dedikləri maraqlıdır, çünki Afşinin türk olduğu və Afşinin Baybəkə qardaşım deyərək müraciət etdiyini bəzi tarixçilər yazır, etnik baxımdan, yəni sən də türksən, mən də türkəm, belə fikirləri də var tarixçilər. Buyurun, Ceyhun bəy, siz münasibətinizi bildirin.
Bunu bildirim ki, Güntər bəyin bildirdiklərində bəzi həqiqətlər olsa da, bəzi məsələlər yenə də təhrif olunaraq təqdim olunur. Birincisi, Mehdinin öncədən prognozlaşdırılması məsələsi, yəqin ki, Güntay bəyin həmin o əhlüsünlə məşhur hədis kitablarından xəbəri yoxdur. Hələ Peyğəmbərin öz sağlığında özündən sonra 12 xəlifəsinin gələcəyi barədə və öz nəslinin olacağı barədə və 12-cinin də yenidən zühur edəcəyi barədə konkret hədislər var. Bunu qoyaq bir tərəfə. Yəni, müsəlmançılığın deyir o dönəmdə əhəmiyyəti yox idi. Konkret olaraq müsəlmanlığın, İslamın təməli baxımından böyük əhəmiyyəti var idi. Nəzərə alaq ki, bu məhz 7-9-cu əsrə Azərbaycanda dini transformasiya dövrü hesab olunur. Əlavə olaraq, Güntay bəy bildirdiyi Xürrəmdin məsələsində Xürrəmiləri Xürrəmdin adı ilə yalnız bir neçə fars tarixçisi adlandırır. Onlardan başqa heç bir ərəb tarixçisi məsələn Xürrəmiləri Xürrəmdin olaraq qeyd eləmir. Əksinə məsələn Əbdülqahir Əl-Bağdadi konkret qeyd edir ki, onlar İslam özünü İslama nisbət verən Xürrəmiyyə təriqətinə mənsublar, onlara Babəkilər də deyilir. Və onlar haqqında Əbdülkərim Əş-Şəhristaninin də konkret demək kitabından mən bir sitatı demək istəyirəm. Bir bayaq dediyim kimi İfrat Şiə firqələrinə Qullat və yaxud Qaliyə deyirlər. Kitab Əl-Milləl və Nihəl adlı əsərində Şəhristanı qeyd edir ki, Qaliyənin müxtəlif ləqəbi var, bunlara İsfahanda Xürrəmiyyə və Kürdəkiyə, Reydən, Məzdəkiyə və Sümbadiyə, Azərbaycanda Züquliyə, başqa yerlərdə Mühəmmirə və Orta Asiyada Mübəyizə deyirlər. Gördüyümüz kimi, Qaliyəyə, yəni İfrat Şiə firqələrinə daxil olan təriqətlərdən biri kimi Xürrəmiyyənin adı çəkilir. Yəni, bu da məsələnin bir tərəfidir. Bəyək özü qeyd edir ki, müsəlmanlıq məsələsi önəm daşımır, amma deyir ki, Fatiməni Xürrəmlər özlərini imam seçmişlər. Birincisi, qadınlardan imam olmaz. İkincisi, qadını biz uzağı övliyə kimi qeyd edə bilərik burada. Və imam sözünün özü artıq İslam ümmətinə mənsubluq ifadə edir. Çünki nə xristianlıqda, nə buddizmdə, nə atəşpərəstlikdə, nə digər dinlərdə, nə musəvilikdə imam adlı ümmət rəhbəri, ruhani rəhbər missiyası daşıyan bir adam, yəni tituluna, obrazına rast gəlinmir. Və tarixdə də belə bir şey rast gəlinməyib. Babəkin türkliklə əlaqəsi yoxdur deməsi tamamilə absurddur. Belə deyək, bunu sübut edən kifayət qədər incə məqamlar var. Birinci ondan başlayaq ki, Babəkin qoşununda bayaq özün qeyd elədiyin ziddinə olaraq farslar, ermənilər və digər xalqlara rast gəlinməsi barədə ən azı məlumat yoxdur mənbələrdə. Kürdlərin isə adı İsmət Əl-Kürdi formasında çəkilir. Bu Kürd o Kürddən deyil. Yəni bizimkilər Kurmancı və Kürdlər arasında fərq qoymadılar. Bugünkü bizim Kürd zənn etdiyimiz xalq özünü etnik təşəkkül olaraq Kurmanc adlandırır. Kurmancı deyir. Kürd dedikdə isə tərəkəmə elatlarına mənsub insanlar nəzərdə tutulurdu. Yəni, bu baxımdan İsmət Əl-Kürdinin varlığı o demək deyil ki, Kurmancılar Xürrəmlə hərəkatında iştirak ediblər. Əlavə olaraq, Babəkin son anda öldüyü zaman, yəni qolları kəsilərkən gülərək Abbasi xəlifəsi Möhtəsimə sırf Anadolu türkçəsinin qramatikası ilə izah olunan Asanya ifadəsi var. Asanya, yəni asanım işi, Yəni bu anlamda bir qədər də təəccüb, heyrət və gülər üzlə söylənilən bu fikir tamamilə Anadolu türkçəsinin qrammatikasına uyğun gələn bir sözdür. Əlavə olaraq Təbəri yazır özünün əsərində bu son çox ciltliyi İstanbulda çap olunub 2005-2009-cu illərdə. Orada da konkret mən bu cümləni özüm öz gözlərimlə oxumuşam. Konkret qeyd edir ki, Afşinin qoşunları aşağıdan qalanı ox yağışına tutduqları halda qalanın bürclərində Babəkin əmri ilə qopuz çalınırdı. Qopuz təbii ki, türklərə məxsus olan bir alətdir və bunu demək mümkün deyil ki, Babək məğlub olduqdan sonra türklər gəldi. Xeyr, türklər burada əvvəlcədən var idi. Azərbaycanın hər dönəmində türk etnosu burada yaşayıb. Yəni
bəllidir mi Bəz qalası, yəni həmin ərazilər hansı, indi hansı ərazi sayılır?
Çox təəssüf ki, bəlli deyil. İbn Əl-Əsir özünün Əl-Kamil Fit-Tarix adlı əsərində qeyd edir ki, Babəkin saraylarını yıxıb dağıtdıqdan sonra xəlifənin gözünə xoş görsənmək üçün Afşin səhərsi gün bir daha həmin qalanı yerlə bir etdi. Daşına qədər daşıdılar və yer üzündən silindi. İndi hal-hazırda Babəkin istehkamlarından biri kimi Kəleybər qalasında qalası təqdim olunur. Kəleybər mahalında, Güney Azərbaycanda.
İran Azərbaycanda.
Bəli, amma bu Güney Azərbaycanda olan o Kəleybər qalası Babəkin Bəz qalası deyil. Bəz qalası bizim düşündüyümüz kimi Qız qalası və yaxud şəhər kimi kiçik miqyaslı bir yer olmayıb. İbn Əl-Əsir yazır həmin əsərindəki Babəkin təkcə burada özünün 4 sarayı var idi. Və bu 4 sarayı 600 nəfəri mühafizə bölümü qoruyurdu. Bu o demək ki, Babək əslində bir üsyançı yox, hökmdar kimi buna yanaşmalıyıq. Elə yanaşmanın bir yanlış tərəfi də tarix elmində bununla bağlı olub ki, Babək yalnız 22 il dayanmadan üsyan edən bir insan kimi göstəriblər. Bu da absurddur. Heç bir yerdə üsyan 1 il 2 ildən artıq çəkmir.
Yəni Babəkin özünün bir dövlət qurduğu.
Bəli, mən tamamilə o fikirdəyəm və ikinci kitabımda 2014-cü ildə nəşr olmuş kitabımda Babəki Azərbaycanda müstəqil dövlət qurmuş və 22 il həmin dövlətin hökmdarı olmuş bir şəxs kimi təqdim edirəm. Mənim üçün Babək üsyançı ola bilər. Təbii ki, hər bir üsyanın məntiqi nəticəsi olmalıdır. Bu nə məntiqi nəticədir? 22 il ərzində Azərbaycan ərazilərində müstəqil dövlətin mövcudluğu faktıdır. Bunun üzərinə Sovet dövründə keçilib. Yəni bu məsələyə toxunulmamış qalıb və Azərbaycanda Babəkin qurmuş olduğu dövləti biz Babəkilər dövləti də adlandıra bilərik, Azərbaycan Hürrəmilər dövləti də adlandıra bilərik. İstənilən halda 22 il ərzində Azərbaycanda bu dövlətin mövcudluğunu sübut edən kifayət qədər çoxlu sayda dəlillər var.
Və bu dövlətə hansı ərazilər, yalnız o qalanın əhatə etdiyi ərazi mi daxil olub, yoxsa ətraf?
Mənbələrin məlumatı əsasında bunlar demək olar ki, Babək nəinki Güney Azərbaycan, hətta Şimali Azərbaycan bir sıra qalalarına, əyalətlərinə valilər təyin edirdi. Yəni Arazın şimalında olan bölgələrimizdə olan dövlətin, həmin öz dövlətinin maraq və siyasətinə zidd olan üsyanları yatızdırırdı. Pavlikyanların üsyanını yatızdırması buna yəni sübutdur. Həmçinin erməniləri, erməni hay qoşun dəstələrini həm Tavusin yaxınlığında, həm də yəni bunu Moise Kalankagankatvatsi qeyd eləyir özünün Ağvan tarixi əsərində. Həm Tavusin yaxınlığında, həm də Göyçə gölü həndəvərində iki dəfə dalbadal məğlub edərək onları Van gölü civarına tərəf qovmuşdur. Yəni Babəkin konkret hökmdar olaraq fəaliyyətini sübut edəcək kifayət qədər çox fakt var.
Mən indi telefon xəttində Güntay bəy də qoşuldu və tarixçi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, orta əsrlər üzrə tarixçi Elnur Nəsirli də telefon xəttindədir. İndi mən onu söhbətə qoşacağam, amma Cem bəy, mən bir şey sizlə aydınlaşdırmaq istəyirəm. Siz Babəkin müsəlmançılığı qəbul etdiyini ehtimal edirsiniz bəzi faktlara əsasən.
Əlbəttə ki, Məsudi qeyd edir ki, onun öz adı Həsən idi, atasının adı Abdullah idi.
Və Afşin isə tarixdə keçir ki, müsəlmançılığı qəbul etmiş, amma onun qəbul edib. Amma Əli ibn Əl-Əsrin kitab əsasnaməsində Əl-Kamil fil tarixdə Afşinin öldürülməsi ilə bağlı orada bir parça var. Orada göstərilir ki, ona qarşı, Afşinə qarşı irəli sürülən ittihamlardan biri də onun zərdüş yəni dini formal olaraq dəyişməsi, əslində zərdüş dininə bağlılığını saxlamasıdır. Əgər bir sərkərdə Afşin əgər öz dinini, zərdüşdə bağlılığını saxlayırsa və orada göstərir ki, bu hətta sübut da olunur orada, müəyyən Afşinin bəzi sözlərində etiraf olunur. Onun elə heyvan yeməsi, bir zərdüş rahibi ilə bölüşmələri. Yəni nəyə görə Babəkin zərdüş dinə bağlılığına şübhə ilə yanaşırsınız? Yəni Afşinin zərdüşlüyü əsasında ittiham olunma ittiham edilib öldürülməsi tarixdə var.
Belə deyək də xanım, bu məsələ Babəkin və yaxud Afşinin özlüyünə səsləmir. Bunu məhz onları ittiham edən tərəf səsləndirir və ittiham şəklində. Bu baxımdan elə mən bunun versiyalara inanmıram. Yəni, təbii ki, bir insanı ittiham edib, hansısa cəzaya layiq görmək, aradan götürmək lazımdırsa, onun haqqında bir ittihamnamə mətni olmalıdır da, həmin ittihamnamə mətninə əsasında Afşinə hər şey çıxartmaq olardı. Yəni istər xristian çıxartmaq olardı, istər atəşpərəstlikdə ittiham eləmək olardı.
Ümumiyyətlə tarixdə hansısa faktlar varmı ki, Afşin həqiqətən də müsəlman, yəni xilafətə sadiq insan olub?
Afşin xəlifə sarayında muzlu qoşunlarda xidmət edib, bundan əvvəl əsir kimi alınaraq gətirilmişdi və Babəkin öz oğluna yazdığı məktubda nəzərdə tutduğu o dediyi məşhur deyim ki, bir gün azad yaşamaq. Əslində bəli, o orada onu bildirir ki, bir gün hökmdar kimi yaşamaq 40 il qul olmaqdan daha üstündür. Həmin bu misalla o Afşinin əsirliyində olan, Afşinin yanında hal-hazırda olan oğlunu onu çatdırmaq istəyirdi ki, Afşin də mənim kimi sərkərdədir, amma o qul psixologiyası əsasında formalaşmış, özünə kariyera, həyat kariyerası qurmuş və xəlifənin ətəyindən yapışmış bir insandır. Mənsə azad insanım. Yəni mənlə özün arasındakı fərqi görmürsənsə sənin axırın yoxdur. Yəni bunu ona göstərmək istəyirdi eləməsə.
Və istəyərdim də Elnur bəy telefondadır, qoşulsun. Elnur bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Elnur bəy, təşəkkür edirəm, səbirlə dinləyirdiniz söhbətimizi. Siz necə yanaşırsınız Babəkin mübarizəsinə? Bu ideoloji bir mübarizə idi, yoxsa Milli Xalq Hərəkatının hərəkatı idi?
Əvvəla mən sizi, studiyanızdakı qonaqları və bizi dinləyənləri salamlayıram. Və mövzuya giriş babında bir neçə söz söyləmək istəyirəm. Bu mövzu, yəni Babək mövzusu, Azərbaycanın orta əsrlər tarixinə aid bir mövzudur. Və məlum olduğu kimi, Azərbaycanın orta əsrlərə dair, tarixinə dair mənbələrin böyük əksəriyyəti ərəb, müəyyən bir qismi isə fars dilindədir. Bu isə o deməkdir ki, bu iki dili ən azından bunların hər hansı birini mənbə materiallarını oxuyaraq istifadə edə bilməyəcək səviyyədə bilməyən biri, yəni ərəb və fars dillərini bilməyən biri Azərbaycanın orta əsrlər tarixi haqqında ciddi və təməlli, fundamental bir araşdırma aparıb ortaya qoya bilməz. Bu mümkün deyil. Mənbəşünaslıq sahəsində də kifayət qədər məlumat sahibi olmaq lazımdır. Bunları bilmək lazımdır. Və Azərbaycanda İslamın yayılmasına dair, yəni ki, güya sanki Azərbaycanda Babək hərəkatı ilə İslam dini yayılırdı, amma ki, Babək də buna qarşı qoymuşdu. Yəni, bunun əleyhinə çıxmışdı, bunun qarşısını almağa çalışmışdı. Belə bir fikir formalaşdırılmağa çalışılır. Bu tamamilə ziddir. Mənbə materialları bizə tamamilə ayrı şeydir. Məsələn, 8-ci əsrdə yaşamış Məhəmməd İbn Ömər Əl-Baqidi adlı bir tarixçi, Allaməçi, özünün Fütuhu Şam adlı əsərinin 2-ci cildində açıq və aydın bir şəkildə qeyd edir ki, Ərəb sərkərdələrindən, xilafətin sərkərdələrindən ki, bu adam həm də səhabədir, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm əsabındandır. İyad İbn Qanəm adlı şəxs öz ordusu ilə Hicri 19-cu ildə, yəni miladi tarixlə 640-cı ildə Azərbaycanın Xoy və Salmaz şəhərlərini fəth etmişdir. Və buradakı əhalinin böyük əksəriyyəti, az bir qismi xaric, İslam dinini qəbul etmişdir. Və İyaz İbn Qanəm də bu insanlara İslam dinini öyrətmək üçün müəllimlər təyin etmişdir. Fəslən əhlüha illəl qalil deyə qeyd edir. Vaqidi açıq və aydın bir şəkildə. Digər bir mənbə, Şəmsəddin Məhəmməd Əl-Maqdisi özünün Əhsən-ı Təqasim fi Mərifət-il Əqalim adlı əsərində qeyd edir ki, Arranda, yəni Şimali Azərbaycanda, bugünkü Azərbaycan Respublikasının olduğu ərazilərdə Əl-Arraniyyə dilində danışırdılar və Əl-Arran əhalisi əhli hədis olan Həmbəlilərin məsəbində idilər. Şəhər əhalisinin müəyyən bir qismi isə Əbu Hanifənin məsəbində idilər, yəni Hənəfin məsəbində idilər. Şəmsəddin Əl-Məqdisi 10-cu əsrdə yaşayır. Digər bir müəllif Zəkəriyyə Əl-Qəzvini Asarul Bilad və Əxbarul İbad adlı əsərində Azərbaycandakı əhalinin dini etiqadı haqqında qeyd edərkən yazır ki, Azərbaycanda şəhər əhalisinin əksəriyyəti İslam dinində idi, az bir qismi və dağlıq ərazilərdə, yüksək dağlıq ərazilərdə yaşayanlar isə Xristiyan və hələ də Məcusi dininə daş edirdilər. Digər bir müəllif 9-cu əsrdə yaşamış Əbül Abbas Əhməd Əl-Bəlazuri özünün Futuhul-Buldan əsərində qeyd edir. Baxın, bu çox mühümdür. Buna diqqətlə dinləməsini xahiş edirəm hər kəsin. Əli İbn Əbu Talibin xilafəti dövründə, ki bu 656-661-ci illərə əhatə edir, onun əmri ilə, yəni Xəlifə Əlinin əmri ilə Azərbaycan, Ərməniyə və Arrana Əş'az İbn Qeys Əl-Kindinin köməkçiliyinə, bu vali idi, ümum valisi idi, canişin idi, köməkçiliyinə Abdullah İbn Xatim İbn Əl-Numan təyin olunmuşdu və bu şəxs də Arrandakı Bərdə Dveyn, bu divin şəhərdir. Beyləqan və Naxçıvan kimi şəhərlərdə qala divarlarını möhkəmləsdi və bu şəhərlərdə məscidlər inşa etdirdi. Baxın, diqqət edin. Əli İbn Əbu Talibin xilafatı dövründə Azərbaycan şəhərlərində Beyləqan, Naxçıvan, Dveyn, Bərdə kimi şəhərlərdə məscidlər inşa edildi. Sual oldu, bu məscidlər kim üçün inşa edildi? Əlbəttə ki, yerli əhalidən İslam dinini qəbul edənlər üçün ki, Babək üsyanı bundan tam 200 il sonra başlamışdı. Yəni Azərbaycanda İslamlaşma prosesi başlayandan sonra 200 il sonra Babək hərəkatı başlamışdı. Və Babəkin tarixinə dair ən dəqiq məlumatı verən əsər Vakid İbn Əmr Ət-Təlimi'nin Tarixu Babək adlı əsərdir ki, bu əsər çox təəssüflər olsun ki, müasir dövrə qədər gəlib çatmamışdı. Ondan sonraki tarixçilər, məsələn İbn-ül Nədim dəqiq məlumat verir Babək və onun mənşəyi haqqında. Həmçinin Əbu Tahir Əl-Maqdisi dəqiq məlumat verir Babəkin mənşəyi haqqında. Onlar həmin bu Vakid İbn Əmr Ət-Təlimi'nin Tarixu Babək adlı əsərinə istinad edirlər və deyir ki, İbn-ül Nədim, 10-cu əsrdə yaşamış İbn-ül Nədim özünün Əl-Fihris adlı kitabında qeyd edir. Babəkin atası Abdullah Mədainli idi. Mədain, yəni Ktesfon. İraq ərazisində yerləşir. Bunu hər kəs bilir və vaxtilə Sasani İmperiyasının paytaxtı olmuşdur. Digər bir müəllif Əbu Tahir Əl-Maqdisi özünün Kitab-ı Bədvət Tarix adlı əsərində qeyd edir. Babəkin atası İraqın Səvad bölgəsindən olan Abdullah adlı səyyar yağ satıcısı olan şəxs idi. Yəni bu bizə nəyi göstərir? Onu göstərir ki, Babəkin atası hardan gəlmişdi? İraqdan gəlmişdi. Yəni,
amma İraqda türklər yaşamırdı mı? Türkmənlər türklər yaşamırdı mı?
Xeyr, o dövrdə İraqda türklər yaşamırdılar. Və Mədain şəhərində, ümumiyyətlə, yəni Sasanilərin paytaxtı olmuş bir şəhərdə türklərin yaşamasına dair heç bir dəlil yoxdur əlimizdə. Çox təəssüf ki, müasir dövrdə İraqda yaşayan türklərin, yəni türkmənlərin isə oraya neçənci əsrdə köç etdikləri haqqında məlumatlar var. Bunlar əsasən Səlcuqluların dövründə İraq və Suriyanın şimalında məskunlaşmışdır. Ki bu da bugünkü bildiyiniz kimi Ərbil şəhəri, Mosul şəhəri və onun civarındadır. Yəni Mədainlə bir əlaqəsi yoxdur. Səvad bölgəsi Şattul Arab adlanan İraqın cənub bölgəsidir. Və Abdullah da, yəni onun atası Abdullah da, Babəkin atası Abdullah da İraqlı idi. Və o Azərbaycana bu səyyar satıcılıq məqsədindən gələndə burada Bayrumənd adlı bir qadın da tanış olur. Bu Bayrumənd adlı qadının gözdən əlil, yəni bir gözün kör olduğunu yazır müəlliflər və Bilalabad kəndindən idi deyilənlərə görə. Bilalabad kəndi bu iki Ərdəbil civarındadır. Və burada bunların arasında bir aşiq, məşhur münasibəti olduğunu qeyd edir mənbələr. Və kənd əhalisi tərəfindən bu təsdiq edilən, öyrəniləndə isə böyük bir qalmaqala səbəb olur və Babəkin atası Abdullah məcbur qalaraq həmin bu Bayrumənd adlı qadınla evlənir və bu nikahdan da Babək və onun kişi qardaşı Abdullah dünyaya gəlir. Kişi qardaşı Abdullah dünyaya gələndə ataları Abdullah artıq öldürülmüşdür.
Nur bəy, aydın da indi Ceyhun bəyin sizə cavabı var. Buyurun Ceyhun bəy, hansı məsələlərə toxunmaq
istəyirsiniz? İlk növbədə onu qeyd edək ki, əhalinin müsəlman olması barədə söylənilən mənbə məlumatı Bəlazuridə doğrudur. Burada xüsusi olaraq onu vurğulamaq lazımdır ki, həmin əsərdə qeyd olunub ki, xəlifəlinin təyin elədiyi vali Azərbaycana gəldikdə buranın əhalisinin Quran oxuduğunu və əksəriyyəti müsəlman olduğunu gördü. Bu məsələ, yəni söhbət 7-ci əsrdən gedir. 656-657-ci illərin məlumatından, yəni həmin dövrə aid olan bir şeydir, yəni xəbərdir. Əlavə olaraq nə qeyd eləmək istəyirəm? Babək və Xürrəmlərin müsəlman olduqlarını inkar eləmək üçün ilk növbədə bu suala cavab vermək lazım ki, o zaman Peyğəmbərimiz Məhəmmədin ailə üzvləri olan imamların qardaşları, bacıları bilir ki, Azərbaycanda 30-a yaxın imamzadə qəbri var və o imamzadələrin hər birisi məhz Babək dövründə bura pənah gətiriblər. Heç ola bilərmi ki, müsəlman peyğəmbərin ailə üzvləri, kafirlərin, atəşpərəstlərin bol olduğu bir yerə gedib onların arasında bu cür hörmətlə, ehtiramla yad olunsun və öldükdən sonra da bu qədər onların qəbirləri üzərində ehtirama layiq türbələr tikilsin. Bu absurd bir şeydir. Demək ki, burada onların çoxsaylı tərəfdarları var idi. Burada əhalinin mütləq əksəriyyəti müsəlman idi və konkret olaraq Əhlibeyt tərəfdarları idi.
Yəni ümumiyyətlə var mı tarixdə elə bir şeymi ki, Xürrəmilər başqa dinə mənsub olan şəxsləri təqib edirdi?
Konkret olaraq Xürrəmlərdə ümumiyyətlə...
Alo?
İndi sizə söz verəcəm. Bircə dəqiqə.
Ümumiyyətlə Xürrəmlərdə qan qada məfhumu olmayıb əvvəlcədən. Bunu mənbələrin də məlumatları qeyd edilir. Onlarda konkret olaraq bayaq qeyd olundu Əbu Müslim Xorasani məsələsi. Onların Müslümiyyət əriqətinin bir parası olaraq da göstərirlər. Samanidən tutmuş digər mənbələrdə də buna rast gəlinir hamısında. Bununla bağlı maraqlı məlumatlar var. Elnur bəyin mən dediyinə bir burada açıqlama vermək istəyirəm. Babəkin atasının mədayindən olması barədə söylənilən mübahisəli və şübhə doğurur. Niyə? Çünki birinci növbədə mədayin o zaman üçün meqapolis sayılırdı. Sasanilər imperiyasının başlayanda orada hər millətdən olana rast gəlinirdi və acizə ticarət məqsədilə gedib gələnləri də nəzərə alsaq, o bir adamın mədayində olması və orada yağ satan bir adam olması onun etnik mənsubiyyətini təyin eləməyə heç bir imkan verməz. Yəni bu absurd bir düşüncədir. Məsələnin digər tərəfi hansı yağ? Bundan söhbət gedir. Elnur bəy bildirir ki, o gətirib Cənubi Azərbaycan nahiyələrində yağ satırdı. Bilir ki, adi indiki 21-ci əsrdə belə bir kərə yağını bir yerdən digər yerə aparıb olduğu formasında çatdırmaq iqlim şərtlərinə görə qeyri-mümkündür. Mədayindən Azərbaycan, Güney Azərbaycan bölgələrinə azı 50-55 günlük, bəzən 60 günlük at yoluydu. Yəni biz onu nəzərə almalıyıq, biz boyunun gözlə baxmamalıyıq. Belə bir vəziyyətdə yağın buradan bu boyda məsafədə aparıb satılması açığın deyək ki, uğur vəd eləmir bir, yəni ticarətə qoşulan bir insana həmin dövr üçün. Əlavə olaraq nəzərə alaq ki, Güney Azərbaycan kimi Şimali Azərbaycanda da 19-20-ci əsrlərə qədər hər evdə nehrə yağı. Yəni olunub. Yəni yağı insanlar özləri istehsal edə bilirdilər. O zaman bir adamın mədayından bura yağ daşımasının absurd olmağı qənaətinə gəlir. Bəs onda söhbət hansı yağdan gedir? O yağdan gedir ki, ona neft deyirlər. Söhbət neftdən gedir. Bəli, neft alverçisi idi, bunu sübut eləyən faktlar var və onun atasına hətta səvət neftlərindən olduğunu da qeyd eləyənlər var mənbələrdə və neft alveri, bəli, o zaman da indiki kimi böyük gəlir vəd eləyən bir sahə idi, belə deyək, neft taciri adlandıra bilərik biz Babəkin atasını və bu da bir məsələni ortaya çıxardı ki, çox güman ki, məhz bu ticarətlə məşğul olmuşdur onun atası. Və mədayindən olması barədə məlumat da absurddur. Yəni, konkret olaraq onun atası...
Bəli, ərəblər hamısı, bütün ərəb mənbərləri sözü bir yerə qoyublar ki, gəlin, Babək haqqında absurd bir iddia ortaya çıxaq. Mədayində olmasa ki, ait bir şeymiş kimi, bunu Babəkə deməli belə iştirakımı atıblar. Əvvəla, burada yağ deyəndə çox təəssüflər olsun ki, mən və yaxud da mənbələrin heç birində o mədayimdən gedib Azərbaycana yağ ixrac edirdi. Belə bir sadəcə olaraq təyyar yağ satıcısı idi. Yağı hardan aldığı haqqında heç bir
yağ. Yağı kimə satacaqdı Elnur bəy? Axı Azərbaycanda hər evdə yağ olanda kimə satacaq bu yağı?
Mən Tuluqda zeytun yağı satan kişinin oğluyam deyə sözü var. Bunu mənbələr deyirdim.
Zeytun yağı deyil. Burada nəfti...
Bunun nə önəmi var axı? Zeytun yağı satırmış ya başqa bir şey satırmış.
Yəni məsələnin kökü onun atasının məsuliyyətindən gedirsə, olanı demək lazımdır da.
Bir sosial, ictimai tarixi hərəkət olaraq satırmış. Yoxsa onun
Güntər bəy, necə bilirsiniz? Yəni Hürrəmlərin ki bir üsyan idi Abbasi xilafətinə, yoxsa bir dövlətin öz ərazisini işğaldan qorumaq idi?
Ceyhun bəyin söylədiklərinin Babək Xürrəm dinlikdə heç bir əlaqəsi yoxdur. Özünün Azərbaycanda bugün, Sovetlər zamanı təsirlənmiş olan
ideolojiyanın təbliğatıdır. Deyir ki, indiki imamzadalı Babək Qorəndinin zamanından varmış. İftira, imamzadaların hamısı Səfəvilər devleti qurulduqdan sonra ortaya atılmış. Bunu Səfəvilər koymuşlar ortaya.
Necə ortaya atılıb? Gəncədə imamzada qəbri 6. imam Cəfər Sadiqin oğludur. Necə ola bilər axı bu?
Nə imamzadədir?
Gəncədəki imamzadədən danışıram ki, 7-8. Əsrlərə aid olan bir insandır bu.
Dur, sən danışdın, sıra məndə. Bunların hamısı Səfəvilərin ortaya atdıqlarıdır və imamzadələrin necə təsisi ilə bağlı, bəlkə sizin əlinizdə o qaynaq yoxdur. Çünki sizin faslanız yoxdur. Bu, hamısı Səfəvilərdən sonra necə imamzadələr yaranmış, hamısıyla bağlı bilgi var. Bu bir. İkincisi...
Güntar bəy, sözünüzün əksinə olaraq bu argumenti də sürürəm ki, Bəlazuri ilə bayaq qeyd olunan mənbədə konkret qeyd edilir ki, 8-ci imamın qardaşı Babək ordusunun sərkərdəsi idi. Yəni sizin danışdığınızda məna mən görmürəm bu mənada. Yəni imam övladlarının konkret imam övladlarının Xürrəmlər hərəkatının böyük dəstəyi olmuşdur.
İmamzadə məsələsi 11-ci imam rəhmətə getdikdən sonra Mehdinin, yəni Şiənin inancına görə Mehdi qeyblərə çəkildikdən sonra ortaya çıxıbdır. İmamlar özləri yaşaya-yaşaya imamzadənin mənası olmaz ki, Baba Qurrəndinlə İmam Rıza eyni zamanda yaşamır.
Aydın məsələdir. Elə məsələnin kökü bundadır ki, siz məsələni sonradan proqramlaşdırdığını yazsınız.
Nədən gedir məzardan falan?
Siz bəs Əhlüsünnə hədis kitablarında bunlar ki biz qeyd eləməmişik və yaxud İran mollası qeyd eləməyib ki bunu. Konkret Əhlüsünnə hədis kitablarında istər Müslümdə, istər Buxarıda konkret olaraq peyğəmbərdən hədislər var. Hələ peyğəmbərin sağlığında Kərbəla faciəsinin baş verəcəyini peyğəmbər Ümmü Sələməyə göstəribsə, demək 12 imam yolu konkret olaraq proqram şəklində öncədən məlum idi. Əslində bir söz deyək, yəni burada söhbət məhzəbdən də getmir, Xürrəmiyyə təriqət edir, yəni bu məhzəbə heç bir dəxil yoxdur.
Məvali adlandırdılar, bütün davranışları Qurana qarşıydı. Ona görə də, əlo.
Güntar bəy, buyurun fikrinizi, aha, yekunlaşdırın zəhmət olmasa, aha, buyurun.
İslamda bir qadın imam olmamış. İslamın elə təriqətləri var olmuş.
İslamın hər bir məzhəbində, İslamın hər bir məzhəbində bu konkret qeyd olunur ki, imamət qadınlara verilmir.
Bizim verilişin axırına az qalır Güntay bəy.
Tərəqətlər var, bir, ikincisi.
Tərəqət şeyhi başqa şeydir, məllim. Tərəqət şeyhi başqa şeydir.
Baxın. İraqda 9-cu əsrdən etibarən türklər yerləşməyə başlamış. Abbasi imperatorluğunun mərzlərini, sınırlarını qoruyan türklər idi.
Bu da səhv məlumatdır. Buna əks argument olaraq, mən hələ Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra... Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanı var. Konkret mənbə məlumatları sübut edir ki, Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanında çoxlu sayda türkman iştirak edirdi və onlara hətta aldonlular deyirdilər. Azərbaycan aldonları Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanında iştirak edirdi.
Hərbi qarnizon olaraq türkləri barındırmaq üçün Əbbasi xilafəti təsis etdi. İndiki türkmənlərin, İraqdaşı türkmənlərin də kökü Səlcuqlular zamanına deyil, 9-cu əsrdə Əkşinin, Aşnasın, Böyük Buğanın, Kiçik Buğanın komutanlığında oraya gətirilən türklər təşkil etməkdədir.
Və Güntar bəy, verişimizin axırına çox az qalıb. Mən hələ də bütün bu söhbətlərdən bir məsələyə aydınlıq gətirilmədi elə bilirəm. Ona görə konkret qoyuram sualı və hər birinizdən konkret cavab istəyirəm. Babək hərəkatı milli azadlıq hərəkatı idi, yoxsa ideoloji hərəkat? Güntar bəy, buyurun.
Babək hərəkatı mənə görə Babək bir qəhrəmandır. Türk deyil, müsəlman olmayan, İslamı siyasətə alət edən Əbbasi imperatorluğuna qarşı təcavüzə qarşı mübarizə aparır. Oğul qatili, anasını, babasını qətl edirdilər. Arnur Rəşid babası ilə səksi yapmaq istəyirdi. Böyle İslam mı olar? Ona qarşı Babəsi mübarizə aparırdı və doğru yoldaydı. Mənim fikrim budur.
Təşəkkür edirəm.
Bir dəqiqə, lütfen xanım.
O da deyirse o zaman Anadolu Türkçesinin ne bileyim gramerine uygun bir söz söylemiş. O zaman Anadolu Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi var idi. Bu Anadolu, Azerbaycan Türkçesi 17. asırdan sonra Rusya çıkmıştır. Böyle şeyler doğru değil. Tarihi böyle yalanlarla karıştırmayın.
Günter Bey teşekkür ederim. Nur Bey buyurun.
Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
Ben sizin sualınıza cevap olarak danışmak istedim. Deyim ki, bunun milli azadlık hərəkatıyla heç bir əlaqəsi yoxdur. Tamamıyla siyasi, o dövrün siyasi vəziyyəti ilə əlaqədar meydana çıxmış bir məsələ idi Xürrəm Üsyanı. Ki Xürrəm Üsyanı Abbasla xilafəti dövründə baş vermiş yeganə üsyan deyil. Bundan bir müddət sonra yine de İraq arasında Zənc üsyanı diye büyük Babək üsyanından da Xürrəmi üsyanından da büyük bir üsyan meydana çıkacaktı. Üsyanın sadece dini ideoloji faktörleri, sebeplere bağlamak mümkün değil. Bu da ictimai sebepler, iktisadi sebepler de durur her bir üsyan temelinde. Ve Babək de tabii ki Babək üsyanı yani Xürrəmi hərəkatının da temelinde müəyyən iktisadi meseleler, ictimai meseleler dururdu. Lakin məsələn, həmin dövrün tarixçilərindən Bəlami adlı bir tarixçi var. Əbu Əli Məhəmməd Əl-Bəlami, bu 10-cu əsrdə yaşayır. O, Babəkin Bizans imperatoru Teofillə məktublaşması barədə özünün tarixnamə-i Təbəri adlı əsərində açıq və aydın şəkildə qeyd edir və deyir ki, həmin bu Babək Bizans imperatoru ikinci Mikhailin oğlu imperator Teofillə məktublaşırdı və ona özünün xristiyan olduğunu söyledi və dedi ki, mən əslində xristiyanam da xristiyanlığa gizli bir şəkildə sahiş edirəm, lakin bunu hələ ki açıqlaya bilmirəm, çünki mənim ordumda, mənim ətrafımda müsəlmanlar da var və mən onların könlünü xoş tutmaq, onları belə deyə ürkütməmək məcburiyyətindəyəm və bu da onu göstərir ki Təbəri də həmçinin qeyd edir ki Teofil özünün 70 minlik ordusu ilə Abbasilərlə müharibəyə girişəndə onun ordusunda xeyli sayda mühəmmirə, yəni qırmızı bayraqlılar, həmin bu xürrəmlər və onların bənzər, onlarla eyni əqidədə, eyni etiqatda olan insanlar var idi. Yenə bunun bu Babək məsələsinin, xürrəmlər məsələsinin xüsusən Sovet dövründə qabardılmasına dair Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Çağdaş Azərbaycan tarixinə müraciət etsək, biz bunu gördük. Yazır ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanda vətən və milli istiqlal uğrunda onulmaz mübarizəsi ilə tanınmış Dağıstanın böyük imamı Şamil ilə Gəncənin iqid müdafiəsi Cavidandan bəhs etmirlər. Bunun yerinə isə Azərbaycan tarixinin dərinlikləri aranaraq oradan Babək gibi şəxsiyyətlər çıxarılıb ideallaşdırılır. Babək İslamiyyətin düşməni idi. Bir İslamiyyətin ki, indiki şəraitdə kommunizmə az əngəllər törətmir. Və yenə qeyd edir Rəsulzadə, deyir ki, Babəki sözü hələ 19-cu əsrdə Azərbaycanda söyüş kimi işlənilirdi. Dini ehkamlara əhəmiyyət verməyən azad düşüncəli insanlara Babəki deyirdilər. Bunlar indi isə Babək vətənpərvərliyin bir ifadəsi kimi işlədilir.
Təşəkkür edirəm. Vaxtımız Zeynur bəy çox az qalır. Ceyhun bəyin də cavab vermə imkanı olsun. Təşəkkür edirəm sizə, amma dinləyin Ceyhun bəyin də fikirini.
Əvvəla bunu deyək ki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi Babək üsyan başçısından daha çox bir dövlətin hökmdarı idi və təbii ki, bir hökmdar kimi də istədiyi dövlətlə məktublaşa bilərdi. Bunun hüququ onun əlinə heç kim ala bilməzdi. Bu bir hökmdarların hər birinə xas olan bir cəhətdir. Ayrıca Babəkin həmin məktubu ki, ortada yoxdur və onun barəsində yalnız iki ərəb mənbəyi qeyd edilib, başda Təbəri olmaq və Təbəri də isnad etdiyi alimlərin və yazarların belə deyək əksəriyyətini Avropa tədqiqatçıları Wellhausen başda olmaqla qeyri-səmimi, qeyri-ciddi və yalanlar söyləyən tarix yazarlar kimi
qeyd edir. Onu
gəl Babəkin ümumiyyətlə bağlıqlı şübhə atınlar. Sadəcə söhbət bundan gedir ki, Babəkin həmin məktubu ortada olmadığı halda, həmin məktub haqqında yazan bir tərəfli tarix yazarını biz fikrini burada həqiqət kimi cəmaata təqdim edə bilmərik. Əlavə olaraq, Babək qoşunda mühəmmirənin olması barədə söylənilərdə də həqiqət var. Bu, ondan irəli gəlir ki, Afşin tərəfindən Bəz qalasında kütləvi qətliam törədildikdən və bir gün ərzində 70 min nəfər Xürrəmin boynu vurulduqdan sonra, təbii ki, yerdə qalan, sağ qalan Xürrəmilər qonşu dövlətin arasına keçmişlər. Orada onlardan, yəni belə deyək, düşmənimin düşməni mənim dostumdur prinsipiylə Abbas xəlifəsinə qarşı olan döyüşlərdə onlar da yer almışlar.
Son olaraq vaxtımız bitir. Milli hərəkət idi yoxsa İslam ideoloji idi?
İbn Vazeh Yaqubinin Tarixi Yaqubi əsəri əsasında mən bildirmək istəyirəm. O bildirir ki, Məmunun təyin etdiyi xəlifə, daha doğrusu vali Azərbaycana gəldikdə burada mötəzillərlə ifrat milliyyətçilərin savaşına şahid oldu. Yəni söhbət burada ifrat milliyyətçi qüvvədən gedir.
Yəni ideoloji
demək ki, burada bəli, istiqlal mübarizəsi var idi.
Təşəkkür edirəm və çox sağ olun. Pen klub burada sona çatır. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməli. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim tecrübə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminə çatdın.
Yox,
sən təxminə
çatdın. Mən səndən getmirəm, mən
subyektivdir. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üç qarı qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökünə qəyirlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Və
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıblar onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxdur beləsinə. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.